Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 7 minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjem magazinu na prvom Radio Beograda 1, a danas je petak, dan koji prethodi vikendu, što je lepo za mnoge. A i vreme je lepo, jel da je to sve lepo? Dakle, magazin na prvom i danas mnogo tema, neke od njih ću vam najaviti na početku, dakle to su teme o kojima ćemo opširnije govoriti tokom emisije. Danas se u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održava jedan naučni skup pod nazivom Šta smo do sada saznali o COVID-19, poruke, nova saznanja i dileme. I zaista primetno je ne samo po smanjenju broja zaraženih da i stručnjaci pomalo svode račune o dosadašnjem toku pandemije u nadi da se nećemo susretati, bar ne u ovako agresivnoj formi takozvanih talasa, sa virusom korona u budućnosti, dakle ne na ovaj način. O tome kakva je budućnost koronavirusa, šta je zapravo kolektivni imunitet i šta određuje našu zaštitu od infekcije, razgovarat ćemo sa imunologom dr. Milošem Markovićem, on je iz Instituta za mikrobiologiju i imunologiju. Pa zatim najavljene i u zakon pridodate promene u našem jeziku koje bi učinile žene vidljivijim i ravnopravnijim u društvu. Inače i ovih dana izazivaju suprotstavljene stavove u javnosti. Očigledno je velika promena najava obaveznog uvođenja ženskog roda kao isticanja zanimanja i zvanja za koju mnogi jezički stručnjaci, čuli smo od ovih dana, kažu da bi trebalo da se dogodi tokom vremena i prirodno, jer, kako tvrde, naružit ćemo sopstveni jezik. S druge strane, možda se ipak nekim obavezujućim normama može pomoći da se u društvu ubrza promjena svesti o važnosti, pa na kraju i korektnosti toga da se stvari, osobe i zanimanja nazivaju imenima u skladu sa realnošću, to jest ako je to ženski ili muški rod, da to prepoznamo i u govoru i u pismu. Da li je rogobatno i nasilno da prihvatimo promenu i govorimo kako nismo navikli u nekim slučajevima i zašto je to važno? Pitaćemo Jelenu Lalatović iz Instituta za književnost i umetnost, jednu od autorki priručnika za upotrebu rodno osetljivog jezika. Na današnji dan širom sveta se obeležava Dan dece žrtava nasilja, dece kojima je uskraćena mogućnost da se na ravnopravnoj osnovi uživaju svoja ljudska prava. U Srbiji su deca, uprkos svim naporima, i dalje izložena fizičkom i psihičkom nasilju i drugim vidovima zlostavljanja i zanemarivanja. A sa diskriminacijom se najčešće susreću deca iz marginalnih grupa, ranjivih ili, na primjer, romskih porodica, ali znamo da je da takvih pojava ima svuda u društvu. Kako nasilje utiče na odrastanje? Kakvu osobu će takvo ophođenje oblikovati? Pitanje je za dečijeg psihijatra Olivera Vidovića. O tome, ali i o još ponečemu, naredna skoro 3 sata, magazin na prvom sa vama do 13 časova. Časova i 14 minuta, Talasi radio Beograda 1 i magazina Prvom. I naša prva tema, možemo da stavimo i naslov ukratko, koronavirus, pogled u budućnost, onoliko koliko je to moguće, ali i o još nekim dilemama u vezi sa pandemijom i vakcinacijom i svim onim što prati našu stvarnost još uvek. Razgovarat ćemo ovog trenutka sa imunologom doktorom Milošem Markovićem iz Instituta za mikrobiologiju i imunologiju. Doktore, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što sam ja htjela da vas zamolim na početku je da načinimo neke predikcije koliko je to naravno moguće u odnosu na pandemiju u ovom trenutku. Mnogi se nadaju da ćemo se vratiti u stare životne tokove, neki veruju da neće više biti ovako agresivnih formi u talasima koronavirusa, već ćemo ga možda imati kao neki, kako ste i vi rekli, endemski soj. Govorili ste da virus neće nestati, postaće dakle endemska bolest, nešto poput gripa. Možete li malo opširnije da nam objasnite na osnovu čega su ta očekivanja i šta vi zapravo eventualno očekujete da će se događati u narednim mjesecima?
Da. Pa znači, uvijek je vrlo nezahvalno prognozirati nešto i to onda eksplicitno reći.
To javno, znamo, zato i ne tražimo eksplicitno, da.
Ali nije sporno, ne, da. Apsolutno stojim iza onog što ću reći, naravno koristit ću kondicional jer pretpostavke, ali su one utemeljene na nekim činjenicama koje znamo i o ovom virusu i ovoj bolesti, a i iz iskustva sa drugim bolestima i s drugim epidemijama. Ok, čak smo imali i nekoliko pandemija i nije baš da nismo iskusni u tom smislu. Dakle, priča da ovaj virus nestane je toliko malo verovatna da ja mislim da niko ozbiljan u naučnom svetu i medicinskom više to ne razmatra, mada je uvijek sve moguće. Dakle, on će ostati da kruži među nama, to nije sporno i moguće je da će, jer znate vam, kako vam kažem, mi ne znamo još uvijek koliko traje imunitet, rađaju se nova deca, mislim, ljudi komuniciraju, nije u svakoj zemlji u istoj meri bio dostupan virus i uvijek ćete imati određeni kritični broj ljudi koji su osjetljivi. Vi čim imate osjetljive ljude koji međusobno dolaze u kontakt, stvaraju se uslovi da se virus prenosi. Okay. Ipak, stepen tog prenošenja sigurno će biti manje. A zašto ja to tvrdim? Zato što to je direktno u korelaciji sa brojem, odnosno procentom ili udjelom u ukupnoj populaciji, bilo čega da gledate, bilo koje grada, bilo koje države ili globalno čitavog sveta, osjetljivi na infekciju. Dakle, ljudi koji imaju imunitet, oni ili ne mogu uopšte da dobiju infekciju ili je dobijaju u blažoj formi, dakle, može da bude infekcija da nema nikakvu kliničku manifestaciju, dakle, čovjek se ni ne razboli, ili se dobije neku blagu formu bolesti, ali ono što je prilično već jasno sada, da čak i ljudi koji imaju imunitet, bilo prelažene infekcije ili vakcine, iako se inficiraju, to prilično već je dokumentovano, ako su i infektivni, oni sigurno imaju manju količinu virusa, znači manje su infektivni. Da zaključim, dakle, čovjek je imun ako preleži infekciju ili ako se vakciniše. Imunitet nije sve ili ništa, dakle ne znači da ako ste imuni nema šanse da se razbolite ili da dobijete infekciju, ali su te šanse drastično manje i samim tim kako nas je što više postajemo otporni, što više ljudi postaje otporni, bilo, kažem, na nivou neke lokalne zajednice, države, kontinenta ili države ili celog sveta, manje će kružiti taj virus. Dakle, mi postajemo imuni tako što preležimo ili se vakcinišemo i dolazimo do toga koji je trenutak vremenski ili koji procenat populacije, to je nezahvalno reći, to je ona čuvena priča o kolektivnom imunitetu, jer mi to ne znamo sa sigurnošću, ali ipak već znamo dovoljno epidemioloških parametara, iskustva, poređenja sa drugim bolestima, da je to, priča se otprilike između grubo, između 50 i 80%, ali najčešće se barata sa 60 do 70 do 85% populacije u nekom razmaku, naglašavam, to ne moraju nužno da budu samo vakcinisane osobe, mogu da budu i one koje su preležale, i ovaj, da je to stvarno tako, govori nam iskustvo nekoliko zemalja koje su dostigle i prešle 60% vakcinisanih, kao što je na primjer Izrael, gde je, kako kažem, lokalna epidemija stavljena pod veoma ozbiljnu kontrolu. Dakle, kada neki broj vakcinisanih zajedno sa preležalim dostigne te neke cifre, da kažem 70-85%, mi ćemo moći da iskontrolišemo potpunosti epidemije i verovatno ćemo imati samo sporadične slučajeve.
Dakle, možemo
vremenski da. U tom smislu, ali je realno da, znate, ono što je nepoznanica i kod nas i u mnogim zemljama je tačno koliko ljudi prelažalo. Eto, to je to.
Da.
Druga nepoznanica je trajanje imuniteta, jer znate, neko ko je prelažao na početku pandemije, pitanje je da li je zaštićen, mada sve više rezultata govori da ta imunitet posle prelažene bolesti izgleda traje solidno. Sad već imamo dokaze da je to blizu godinu dana, tako da se ja ne bih iznenadio da je to duže.
Hoćemo li se onda sezonski vakcinisati ili će virus biti, to sad ne možemo tačno da kažemo, zar ne, bezopasan u tom kontekstu ako smo već prošli sve
ja krugu? Ja očekujem da on i dalje kruži, da se sporadično pojavljuje, ali da to ne budu razmere kao što su sada. Mm-hmm. Sezonski svake godine kao tipično za grip, ja realno ne očekujem, ali ne mogu da tvrdim da to neće biti. Zašto ja to kažem? Zato što za grip je poznato da virus gripa veoma mnogo mutira i mi u stvari se vakcinišemo zato što se virus izmeni i tih godinu dana on sve vreme kruži, on nije kod nas, je samo zimi prisutan, ali ne zaboravite, na južnoj hemisferi je on tokom našeg leta prisutan i problem zašto kod gripa moramo svaki godine se vakcinišemo, moramo, preporučeno je to, ne znam da neće štititi ako ste dobili pre dve godine, ali postoji rizik da se virus izmeni da vas ne štiti. Virus SARS-CoV-2 ne mutira ni približno toliko, tako da taj razlog da bi se svake godine vakcinisali...
Ovde nije, ne postoji, da.
Pa mislim, nije dovoljno realan. Ali ono što je prilično realno je da ćemo sigurno u neko dogledno vreme, da li to baš ime ili tokom sledeće godine, dobiti bar još jednu dozu. To ima logike jer se to zna za mnoge druge vakcine da vi kada dobijete tu treću dozu posle nekog vremenskog okvira, a to je obično najmanje 6 meseci, to se zna za HPV vakcinu, za hepatitis B, dakle svi se sećaju ono, posle mesec dana druga doza, posle 6 ili kasnije treća, ta treća doza drastično pojača imunski odgovor i produži i obezbedi imunitet koji traje godinama kod ovih vakcina. Ja ne tvrdim, to je vrlo moguće će biti i kod ove, mi to još uvijek nemamo dokaze, trenutno se radi ispitivanja, naravno sad neko možete kaže, to ispitali, znate, u vremenskoj presiji, vi ste morali onda u studijama da čekate godinu dana da biste dali tu treću dozu i tako, logično je da se išlo sa dve doze, ali je potpuno logično, ja se ne bi iznenadio da za manje više sve vakcine se nezavisno, da li će se sad davati svima ili selektovano nekima koji imaju slabiji odgovor, a će dosta. Da li ćemo mi repetitivno u nekim vremenskim periodima opet dodavati neke dodatne doze, to će pokazati studije i praćenje. Znači, taj nadzor je u stvari ključan, a šta je u stvari alarm ili šta nas nagoni da reagujemo ako vakcinisane osobe ili one koje su preležile počinju masovnije da se oboljevaju. Dakle, ne sporadični slučajevi, ono retko tako, nego kada vi vidite da ljudi koji su dobili počinju, pogotovo ako dobiju težu formu bolesti. Onda ćemo, znači, se odlučiti za tu vakcinu. Dakle, možemo se odlučiti unapred na osnovu studije da pojačamo imunski odgovor ili ako se desi, ajde kažem tako, a to svakako...
Da nas primora situacija, jasno.
Probaj imunitet, probaj imunitet. Znači, to se desi zato što slabi imunitet ili zato što se izmeni virus. Obe varijante su legitimne.
Ja sam upravo htjela da vas pitam...
Istu vakcinu ili sa modifikovanim virusom u njoj. Ali znate, tehnologija sad dozvoljava da mi novu vakcinu napravimo u roku od nekoliko meseci i dobijamo, nema tu, pa da se čeka godinu. Znači, mi smo spremni da reagujemo na to.
Da, delimično ste odgovorili na pitanje koje sam upravo htjela da vam postavim, a prema podacima do kog su došli lekari Instituta zdravlja Vojvodina o povećanju broja reinficiranih, dakle ponovo zaraženih, kod kojih u 80% slučajeva cirkuliše britanski soj, pa sam ja postavila pitanje, evo i vama, ali čuli smo delimično odgovor, da li će mutacije ugroziti ili ugrožavati imunizaciju?
Znate sad, potencijalno sigurno da, za sada sojevi koji se kruži, koji se, evo, mislim, to ste svi čuli, ne se koristi se najčešće, u stvari, te geografske odrednice, a Svetska zdravstvena je onako dala, zadržala staru nomenklaturu koja se teško pamti s nekim brojevima i slovima, ali je dala ono alfa, beta, gama, delta, što je onako svakom lako razumljivo i pamtljivo. Kako god ih zvali, trenutno oni kruže dominantno britanski soj u nekim regionima koji smo mi, a i drugi polako dolaze, ali mi nemamo ubedljive dokaze da oni dovoljnoj meri izbjegavaju imunitet. Pričam i o postvakcinalnom i o postinfektivnom, da tako kažem, da to bude za sada kritično. A, znate, vi, postoje reinfekcije, ali to je uobičajen fenomen, ali po pravilu ti koje su dokumentovane sa retkim izuzecima, moram da se ogradim, ali u većini slučaja su blaže forme. Dakle, vraćamo se na ono moje, imunitet nije sve ili ništa, dakle, ako vas štiti od teže forme bolesti, to je sigurno neki stepen zaštite. Dakle, u ovom trenutku nema dovoljno dokaza koji bi ukazali da je izbjegavanje imuniteta od strane tih sojeva izraženo. Znate, vi ćete naći radove da ćete vidjeti da u nekim testovima koji se radi slabije ne odolazi, ali to ne znači da ne štiti, razumete? Ali je to vrlo moglo. Znači, apelujem, u stvari ključno je da se što pre iskontroliše pandemija ili lokalna epidemija, zato što u stvari kruženje virusa favorizuje mutiranje. I dakle, vakcinacija je naravno jedini način. Što se pre vakcinišemo, manja je šansa da nam se pojavi mutirani soj koji će izbiti.
I sad ste pomenuli i tu nomenklaturu alfa, beta, gama, delta. To je ustanovljeno, objašnjeno je, što je naravno i tačno, da se ne diskriminišu zemlje u kojima je nastao taj soj, pa da se više ne zovu indijski, britanski. Je li to po vremenu pojavljivanja, pitam samo da bismo razumeli. Dakle, znači prvi koji se pojavio je alfa, tako?
Pa znate, ne radi samo tome, vrlo je teško zapamtiti. Ja koji čitam stalno, pa nemoj da li je 501 Y, mislim, ne razumete. Znači, pa ima nekoliko, ma bar tri meni poznate grup načina, no, i onda je to uvedeno za, eto tako, više, ajde kažem,
stručnjake,
opštu populaciju.
Da, da.
Time te mi isključuju stare, u radovima su stare, vi morate da ih zadržite i tako dalje, i u radovima vi dalje pišete, ali u svakodnevnoj komunikaciji...
Ne morate ovi komplikovani pun naziv, je li tako? Da.
Pa da, zato što je težak, i ovaj, pogotovo što se javljaju subvarijante, pa se dodaju neki, pa znate, mislim, to je...
Da,
ovaj,
komplikovano. No dobro, ono što ste također isticali...
Dakle, jasna je moja poruka, dakle, ništa katastrofično se neće desiti, ali to jeste ozbiljna stvar. Ne prati i mi smo spremni da reagujemo ako se pojavi mutirani soj koji izbjegavamo.
Da. Vi ste već rekli, ne samo vi, da pošto se pojavilo u narodu i među građanima potreba da stalno mere ta antitela, da ih objavljuju po društvenim mrežama, da ih mere i da se prosto takmiče u tome, da to nije jedino i pravo merilo kvaliteta naše zaštite od virusa. Možemo li to da objasnimo ukratko?
A da, ja mogu da to sa dva aspekta objasnim onako ukratko. Jedno je procena imuniteta. Dakle, promjena imuniteta, bilo posle infekcije ili posle vakcine, je na kompleksni stvar. To nije tako jednostavno, jer imunitet jeste stanje otpornosti. Već sam objasnio, nije sve ili ništa, ali znači imunski sistem je veoma složen i vi tu imate takozvani celularni i humoralni, da prevedem na razumljivo, humoralni je nešto što u tečnosti ima dominantno antitela, celularni su limfociti, takozvani T, dakle, neke ćelije i slično. Dakle, proceniti neki imunitet nakon nečeg stanja, znate, najsigurnije da li procenite, kako vam kažem, da li sam neko razbolio se ili možete samo posve.
Ali ljudi vole pre toga da znaju da li su u opasnosti.
Vi, ako hoćete da merite, vi treba da imate nešto što se u struci zove korelat protekcije. Nije mi razumljivo. Dakle, korelat je nešto što koreliše, odgovara protekciji i zaštiti. A šta to znači? To znači da nešto u čoveka uzmete neki uzorak, izmerite i kažete iznad ovog je on zaštićen, ispod ovog nije. Dakle, korelat protekcije je najčešće, ali nije isključivo za druge bolesti, je nivo antitela u krvi. Mi u ovom trenutku ne znamo korelat protekcije za SARS-CoV-2. Dakle, ne znamo koja je zaštita kada neko ni preleži infekciju, niti se vakciniše. Da li sam bio jasan u tom smislu? Dakle,
da.
Ne znamo. A zašto ne znamo? Zato što su to vrlo kompleksne studije, vrlo je zahtjevno. Dakle, uopšte to nije lako reći. Ja moram da budem krajnje iskren da i za neke druge vakcine koje koristimo godinama i bolesti, mi ne znamo korelate protekcije ili imamo neke koje nisu baš sjajni. Često se zovu kao surogat. Znači, vi nešto merite, znate da ih na toga, ispod toga, ali je to ono, važi za 50% ljudi itd. Kada sam to rekao, ako sad to uzmemo kao činjenicu, dakle, merenje antitela je vrlo problematično iz mnogo razloga, ali prvo ću reći najvažniju stvar. Dakle, ja iskreno, ja ne znam, a ne znam ko na ovom svetu, mislim, pričamo o struci, može da vam protumači taj nalaz sa sigurnošću. Dakle, ja nemam ni na što da se pozovem, ja kao imunolog da vam kažem, e sad si zaštićen.
Od kog ste broja, uslovno rečeno, koji se pojavi
dakle,
u nalazu, vi zaštićeni?
Znam,
da.
Razumete, vrlo je problematično raditi neku analizu u medicini ili bilo gde, dijagnostičku proceduru, u kojoj vi ne znate protumačite nalaz. I to je je prva i osnovna stvar. Dakle, ja sam potpuno svestan da su u medijima stalno javljaju ljudi, pričaju, ali znate, ja bih iskreno pitao na osnovu čega vi to kažete. Dakle, ja sve ovo pratim, znači, ne zna se, mi naravno primećujemo da posle nekih vakcine viši, niži, pojavljaju se radovi koji to upoređuju, to nije sporno, ali mi ne znamo koji nivo štiti ili ne štiti. Naravno, u stvari, najviše brine ljude koji uopšte nemaju detektabilne nivoje antitela, da li su oni zaštićeni ili nisu. Dakle, ja iskreno ne mogu da im kažem da 100% nisu, ali naravno postoji rizik da nisu dovoljno meri zaštićeni. Šta je još važna stvar? Dakle, to je prva važna stvar. Druga važna stvar, to se meri različitim tehnikama, da sad ne komplikujem ljude. To su različite imunološke tehnike koje nisu za sebe standardizovane. I samo je teško porediti jedno sa drugom. Dakle, 50 u jednom ne mora da bude 52. Oni su negdje su hiljade, negdje su desetine, negdje su jednocifreni brojevi. Drugo, većina tih testova, što znači nije standardizovan, znači ne možete da poredite te rezultate, ali većina tih testova nisu ni pravi kvantitativni testovi. Šta to znači? Da su namenjeni da mere, nego su oni prevashodno semi-kvantitativni, znači da vas izmere da li ste pozitivni ili ste negativni. Dakle, da budem krajnje jasan, merenje antitela je suverena metoda kada vi želite da dokažete da je neko preležao infekciju, bilo zato što mi je radio testa, imao je temperaturu, ako neko ima antitela, ima nešto što liči, to je možda simptomatski, smatra se da je on preležao infekciju. Dakle, to je
i to je njihova jedina prava svrha, da.
Celularni imunitet, te limfocite, naravno da mogu da se dokažu, to radi specijalizovane laboratorije, ništa to nije standardizovano i dalje ne znamo koji nivo je lijeti nije. Dakle, da budem krajnje jasan, znači, prvo, ne možemo da često poredimo babe i žabe, znači te vrednosti koje dobijemo nisu mnogo upotrebljive. Drugo, ja ne umem da vam protumačim, ne znam ko da iskreno može da. I treća, najvažnija stvar, smisao medicine je da vi radite nešto da biste postupili, da biste imali postupak za to. Dakle, ja čak i ako posumljam, ako neko nema antitela u ovom trenutku, ne znam šta da mu neko mu kažem. Dakle, treća doza jeste legitimna stvar. Promijeniti jednu vakcinu sa drugom ima smisla imunološki. Ali to se radi samo na osnovu studija. U ovom trenutku nikomu neće dati treću dozu da su imate niži ili viši nivo. I sad ja ću pitati ono vrlo jasno ljude, zašto bi nešto radili? Znači, ali to je ljudska priroda. Kada ne mogu taj rezultat da protumače, naravno neko dobije antitela pa misli, znači, lažna sigurnost je problem. Još jedna vrlo važna stvar. Sve testove mere ukupnu količinu antitela. A nisu sva antitela protektivna. Ključna su ona neutrališuća. To je testovi za neutrališuće. Ali to ne radi ni jedna rutinska laboratorija u Srbiji.
Da, mislim da je dovoljno da ljudi shvate da je besmisleno.
Dakle, više ovih antitela, verovatno je više ovih neutrališuće. Ali to postoje neka informacija. Ali to vam niko ništa ne garantuje. Dakle, da budem krajnje jasan, više nivo antitela, verovatno ste zaštićeni, ali niko ne može vam garantuje da jeste, vi možete opustiti i neadekvatno ponašate i razbolite. Nizak nivo antitela ne isključuje potpuno ste zaštićeni, ali činjenica da neki nivo. I u ovom trenutku, dok se ne završe studije i ne definišu preporuke, ja smatram da to ne treba se raditi. I vrlo me, kako kažem, i na neki način, mislim, protiv toga sam se sa toliko pričao o medijima na neadekvatan način.
Ali da, mi smo zato i želeli da nam objasnite zbog čega to tako i hvala vam najlepše, mislim da su oni koji su pažljivo slušali razumeli da je to zaista čista nauka i da nemamo mnogo razloga da se mi
dakle,
time bavimo.
Kada se promene preporuke jasne budu, kada izađu
onda će to biti drugačije, jasno.
Onda će to biti javno objavljeno i onda će reći ovi koji imaju ispod ovog nivoa ili nemaju antitela dobit će treću dozu ili kako god. U ovom trenutku
to se ne može reći. Najlepše vam hvala, doktore, zaista na ovim korisnim informacijama. Bilo mi je drago, čuli smo se sa imunologom doktorom Milošem Markovićem iz Instituta za mikrobiologiju i imunologiju. Ovo je magazin Na prvom.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoje vrijeme je važno. Iskoristi ga pametno i uživaj u svakom trenutku uz MTS inovacije. Žongliraj obavezama uz pomoć eSIM kartice integrisane u tvoj telefon i koristi više mobilnih tarifa na jednom telefonu. Prebaci fotke i klipove na sigurno. Iskoristi cloud aplikaciju MTS Disk da oslobodiš prostor za nove momente inspiracije. Za kreiranje bezbrižnog digitalnog okruženja dece, tu je Merkido aplikacija. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Gomex. Vikend akcija.
Sirkač Kamelj Krstaš Zlatiborski 500 grama 299,99. Sladoled Capri 900 ml Frikom 299,99.
Vaš Gomex.
Nova putovanja pišu nove priče. Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Uz putno zdravstveno osiguranje ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
U mojim je rukama jedan moćni terabajt. I ako neko zna šta se može s njim, onda sam to ja. Krećemo od jedan.
Jedan moćni terabajt. 1024 gigabajta po najvećoj brzini. Uz neograničene minute i poruke. Troši kako želiš dve godine. Za 1499 dinara mesečno. Kreni sa A1 moćnom tarifom. Od tebe počinje. A1.
Da li u životu biramo sami, da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andrea Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova. Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
MSAT TV. Satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS. Tvoj svet.
Eko.
10:39, talasi Radio Beograda 1 i naša tema u narednim minutima tiče se govora jezika, ali i smisla koji on prosto, kojim on prosto opisuje jedno društvo. Najavljene i u zakon pridodate promene u jeziku koje bi učinile žene vidljivijim i ravnopravnijim u društvu, izazivaju ovih dana debate suprotstavljenih stavova. Očigledno je velika promena za koju jezički stručnjaci, čuli smo ovih dana, traže da se dogodi tokom vremena i prirodno, da ne žurimo i da ne naružimo sopstveni jezik. Da li će to učiniti ako budemo govorili carinica umjesto carinik ili pekarka umjesto pekar ili sirarka, a opet sasvim jasno i normalno kažemo adolescentkinja na primjer. O tome ćemo detaljnije za početak ove priče čuti jedan deo iz našeg jutarnjeg programa u kome je na ovu temu govorio profesor dr. Dragan Stanić, on je predsjednik Matice Srpske.
Postoji mnogo mogućnosti za semantičke promašaje i nesporazume ukoliko budemo nasilno sprovodili ovakvu jednu praksu. I tu zaista prosto nema drugog rješenja nego pustiti da prosto jezička praksa to sve reguliše i kada se onda ti oblici ustale, a kažem u načelu smo otvoreni dakle za takve procese, nema bar u Matici, nema nekog jezičkog konzervativizma koji bi rekao, slušajte, ovo je nepromenjeno stanje. Promenljivo je ono, samo pustite da se to dešava potpuno spontano. Jer inače, kao što ja mogu da vam navedem primjere gdje dolazi jasno do nesporazuma u komunikaciji ako se koristi samo ovaj oblik rodno osjetljivog jezika. Prosto taksa jeste jedino regulativna stvar, čini mi se. Znate, uvek ovi koji sva ova pitanja upotrebe jezike hoće da ideologizuju i politizuju. Njima je i to malo. Oni bi svakako to hteli da sprovedu odmah, već sutra. Ali to prosto nije jedan zdrav, nije stav, nije društveno razumljiv i prihvatljiv, a pogotovo nije prihvatljiv sa stanovišta dubokog poznavanja jezičkog funkcionisanja. Znate, mislim, nikad se ne ulazi u neke poduhvate koji mogu da naruše logiku jezičkog sistema koja je već uspostavljena, pustite prosto da se sve to dešava prirodno i spontano. Mi jesmo patrijarhalno društvo, ali i to patrijarhalno društvo i tekako umelo da poštuje ženu i umelo je da žigoše one oblike ponašanja koji prema ženi se ne ponašaju onako kako to dolikuje jednom, kako bi se to opet u patrijarhalnom društvu reklo, domaćinskoj kući. Ja sam u raznim prilikama o tome govorio i znam kako funkcioniše patrijarhalno društvo. To što može biti teškoća jesu neke možda ukorenjene navike, oblici ponašanja, ali to nije nešto što je nepromenljivo. Znate, u srpskom i patrijarhalnom društvu vlada jedno ipak temeljno uverenje da i žena ima pravo na slobode. I tu, kako da kažem, ontološki nešto tu nije loše postavljeno. Pogledajte vi samo kako su žene, srpkinje, se recimo u odnosu i na mnoge žene iz zapadnih zemalja počele i ranije školovati, tako da mi imamo neke primere da, dakle, naš narod koji je bio vrlo siromašan, koji nije imao velikih mogućnosti i za ovakve, recimo, liberalne stavove, ali ih je prihvatao i to relativno lako. Ponavljam da smo mi mnogo toga već uradili u socijalističkom periodu, tako da se ta patrijarhalnost, ona postoje, jeli, ali ona nema dominantan stav u našem društvu i tu ja ne očekujem nekih velikih otvora.
Profesor dr. Dragan Stanić, iz predsjednik Matice Srpske, je rekao između ostalog i ove rečenice kada je govorio o svom stavu prema upotrebi rodno osjetljivog jezika, a o tome će govoriti za naš program sada i na telefonske vezi je Jelena Lalatović iz Instituta za književnost i umetnost i jedna od autorki priručnika za upotrebu rodno osjetljivog jezika. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Slušali smo zajedno profesora Stanića. Ja bih voljela taj ugao da time otvorimo razgovor koji se ovde sada omogućava, da upotreba jezika zapravo ovog rodno osjetljivog doprinosi podizanju svesti o značaju jednakosti žene i muškaraca i da prosto možemo da kažemo, slušajući jedan jezik, kakav je i stav tog društva, ne samo prema ženama. Dakle, u jeziku se krije možda i čitava filozofija, uslovno rečeno, jednog naroda. Možda ćete se složiti, ali hajte da na našu temu kažemo kakav je značaj upotrebe rodno osjetljivog jezika.
Mislim, što se tiče same funkcije jezika i potencijala jezika, ja bih tu pre svega istakla da je jezik neki naš prvi oslonac u kritičkom mišljenju i to je ono što je važan aspekt rodno osjetljivog jezika. Međutim, ja bih se ovde pozvala na ono što je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekla profesorka Svetlana Tomić, to je da ono što mi danas zovemo rodno osetljivim jezikom, dakle upotrebu imenica koje označavaju zvanja, zanimanja, titula i funkcije u ženskom rodu, da se to ranije prosto samo zvalo naš jezik, odnosno da kada se govorilo o Katarini i Milovu u 19. veku, pisalo se u praviteljki više ženske škole, da se u dokumentima antifašističkog fronta žena govori i o traktoristkinjama. Dakle, sve te reči smo odavno, decenijama, možda i stotinama godina, deo našeg jezika. Čini mi se da je zapravo sada ključni problem kako zakon i nešto što je, znači nešto što je ipak po definiciji sila u rukama države, i s druge strane jezik kao jedan živ aparat kritičkog mišljenja i slobode izražavanja u kakvom su oni odnosi sada. Dakle, to je ključno pitanje, čini mi se, i zbog toga imamo čitavu ovu debatu u javnosti.
Da, da li se vama čini da postoje pozitivne mogućnosti ili efekti dovođenjem zakonske osnove upotrebe ženskih rodova u zanimanjima ili javnim spisima, institucijama, školama, da će to ubrzati stvari, doprineti da nam više ne bude tako rogobatno, ili smatrate, kao i profesor Stanić, da bi ipak trebalo pustiti prirodi stvari da tome doprinese, a da vidimo da je priroda stvari spora?
Mislim da zapravo ovakvo zakonsko rešenje, znači ako pričamo konkretno, ako pričamo o zakonu rodne ravnopravnosti koji je usvojen pre nekoliko dana i rešenjima koje on nudi, znači apsolutno sam protiv toga, možda iz sasvim drugog ugla nego profesor Stanić, zato što ono što ja prepoznam u tom zakonu jeste intervenisanje u slobodu govora. Dakle, do sada država nije propisivala način na koji mi smemo da govorimo ili nije propisivala kazne ako ne govorimo na jedan određen način, i onda je ovako zakonsko rešenje definitivno napad na slobodu govora, jer nam služava te mogućnosti, bez obzira što ću ja naravno uvek govoriti i u muškom i u ženskom rodu, jer to prosto odgovara mojim uverenjima i mislim da najbolje oslikava način na koji ja sagledavam realnosti, negde moje vrednosti, međutim to pravo treba da imaju svi, a ne samo ja.
Ali izvinjavam se, da li zaista možemo da kažemo da je upotreba rodno osetljivog jezika stvar uverenja ili možda stvar logike? Sad ozbiljno pokušavam da postavim možda banalno pitanje.
Pa naravno, ja bih uvek insistirala na tome da je to stvar logike, jer ako mi poznajemo kategoriju roda u svim promenljivim rečima, zbog kongruencije, mi ćemo prirodno, jer često kad slušate ljude, zato što ih je školski sistem naučio da je muški rod neutralan i da se prosto zanimanja i zvanja imenuju u muškom rodu, oni će reći moja nutricionista mi je rekla, iako je mnogo prirodnije, lepše i tačnije na kraju krajeva zvuči moja nutricionistkinja mi je rekla. Čini mi se da je to deo, kako kažem, zabune koje se često događa kada govorimo o rodno osetljivom jeziku. A to je da ovo nije pitanje toga, nažalost Odbor za standardizaciju često izlazio sa argumentacijom koja u mom mišljenju nije dostojna naučnog govora, i stvorio tu zabunu da kada je rodno osetljiv jezik nešto što je u naš jezik uvezeno, a zapravo se radi samo o tome da je to pitanje stila. Znači, ključno je pitanje da li ćemo mi u zvaničnom govoru koristiti imenice ženskog roda koje označavaju zanimanja, zvanja, titule i funkcije, ili ih isključivo u toj zvaničnoj komunikaciji nećemo koristiti iz prostog razloga što, znači, mi sve i da hoćemo, stvarno ne možemo obrisati ženski rod iz našeg jezika, jer je prosto jezik takav.
U uvodu u vašem priručniku lepo se objašnjava koliko je značajno da se pojavljuje što više rodno osetljiv jezik i u govoru i u pismu, i kako će to doprineti, što je naravno logično, da se zaista i žene učine vidljivijim i ravnopravnijim. I u ovom trenutku mi, mnoge žene čak smatraju da ne bi volele da kažu za sebe da su pedagoškinje ili psihološkinje, da im je nekako ozbiljnije kad kažu psihologija koja je u pitanju žena. Kako to tumačite?
Da. Pa, mislim da je to naravno, opet što je pitanje ideologije koja se provlači kroz jezik. Jer, mi smo često naučene da je, dakle, prosto muški rod neutralan i da on daje to nekako dostojanstvo i značenje određenom zvanju, tituli, zanimanju. I naravno...
Zvuči ozbiljnije, jel to govorimo sad?
Da, kada to izgovorimo, to je jedna jako uznemirujuća ideja, jer to znači da mi kada svojimo ženski rod, da to automatski poistovećamo sa nečim što je niže vredno, što čini mi se da mnoge žene zapravo i ne misle, ali je naš sistem obrazovanja takav i mene su u školi učili, iako sam ja naravno se od najranijih dana školovanja usmerila ka jeziku, ka lingvistici, i onda mi je naravno bilo najprirodnije da koristim ženski rod, jer ako imamo sve te sufikse, ako tvorba reči funkcioniše ovako u našem jeziku, onda je najnormalnije, znači ako može studentkinja, učenica, maturantkinja, onda valjda može i filološkinja, ja ne vidim šta je tu problem. Međutim, prosto insistiralo se uvijek na tome da su nazivi profesija isključivo u muškom rodu, znači da to nije pitanje pola osobe, nego da je to pitanje profesije. Međutim, naravno, čim malo zagrebete ispod toga ne možete da dovedete u pitanje zašto baš u muškom rodu. I pritom ono što često ističem jeste da mnogim ljudima koji nisu sa našeg govornog područja praktično, a njihovi jezici takođe poznaju kategoriju roda, praktično nemoguće objasniti o čemu se ovde radi. To je samo po sebi pokazatelj da ovo jeste ideološka rasprava.
Da.
Ali naravno, čak i ženama uvek treba poštovati pravo i tuđu slobodu govora, iako se ne slažemo, i čini mi se da ni tim ženama koje imaju takve stavove ne treba oduzimati mogućnost da govore o sebi onako kako žele.
Da, dobro. Na nivo povezivanja sa slobodom govora možda meni u ovom trenutku nije dovoljno jasan, možda nisam dovoljno dobro razmišljala o tome, zato što prosto evo vi ste dali jedan divan primjer u vašem priručniku kada ste u prostoriji sa nastavnicom, a ona je, na primjer, matematičar. Vi nećete reći meni je matematičar dala jedan, nego je meni je matematičarka dala, jer je prosto vidite u susretu se s njom. Hoću da se pozovem na opet tu logiku i normalnost. Dakle, a kada pišete o tome, možda ćete reći Jasna Nikolić matematičar. Jel sam vam objasnila što hoću da kažem, jel?
Da.
E pa to je nešto što čini mi se, a kada bi se da zakon možda potpomaže da to nekako uđe u jezik, ako bismo ostavili da to ide prirodno, šta vi mislite, kad bi se to desilo?
Pa mnogo brže nego što mislimo, znači to se dešava vrlo spontano, znači kada jedna osoba, to ja znam iz jezičke prakse, koristi imenicu ženskom rodu, onda svi oko nje počnu spontano to da rade, jer jezik je takav, on funkcioniše po nekom principu, malo je zazorno to reći u ovom trenutku, ali kao zaraza, odnosno znači ne možete da prosto zaustavite te prirodne tokove, jer kod nas se zapravo jezičkom politikom itekako intervenisalo i insistiralo na tome da u zvaničnoj komunikaciji, znači u zvaničnom stilu, kada imenujemo nečiju titulu, koristimo muški rod, iako ćemo prirodno, naravno uvek koristiti u neformalnoj komunikaciji naporedno muški ženski rod ili pretežno ženski kada govorimo o ženama. Tako da mislim, čini mi se da sada već postoji veliki broj medija, veliki broj publikacija koje koriste rodno osetljiv jezik, tako da mislim da zakon tu će možda napraviti korak nazad ili kontraefekt zbog tog otpora. Čini mi se da ovi jezik
je... Vi hoćete da kažete da će obavezivanje možda stvoriti otpor?
Da, upravo to.
Kada govorimo sad, još i ovo bih da vas pitam o govoru i o obrazloženjima koje se pojavljuju u javnosti, kaže se, na primjer, ministarka je žena ministra, što je bivalo negde u 19. veku, na primjer, i onda bismo mogli tom tvrdnjom da dokažemo da se i žena tenisera zove teniserka. Dakle, ono što smo već davno prevazišli, ponovo se iznosi kao neki od argumenata da će biti zabune, jer ako kažete, na primjer, advokatica, to možda bude žena advokata. Ja lično mislim da to danas nije moguće, ali eto, pojavljuju se i takva objašnjenja.
Pa da, mislim da je to samo da je to jedna vrsta pseudo argumenta, znači lažnog argumenta, zato što su prosto takve predstave u našem društvu praktično izumrle, jer jednostavno žene čine...
To više nije tako, da.
Da, to prosto nije tako i mislim, na kraju krajeva, nikada u zvaničnom jeziku, čak tu postoje sad i dubletni oblici, obično bi mogla da bude predsednikovica, žena predsednik. Ali mislim, odnosno supruga predsjednika. Ali
u odnosu na predsjednicu koja vrši funkciju šefa države, dobro.
S tim što mi ipak živimo u društvu gde prosto ljudi su svesni to gde živimo. Znamo da imamo predsjednicu vlade, znamo da naše ministarke obavljaju tu funkciju vlade, da nisu supruge ministra, tako da mislim, ne znam, neko ko bi u to poverovao morao bi da je prespavao poslednjih 75 godina. Mislim, tako da to onako zaista nije verovatno da bi se to dogodilo.
I sad evo u ovom razgovoru našem, Jelena, poslednje pitanje se odnosi na ovaj vaš priručnik za upotrebu rodno osetljivog jezika. On je namenjen u društvenom smislu svima?
Da.
I prosto...
Mislim je da bude, mislim, mi smo se zaista trudile da pišemo najrazumljivijim mogućim jezikom, tako da ljudi bez obzira na nivo formalnog obrazovanja mogu da ga koriste.
Da, i tu zaista, samo ako možete najkraće da nam kažete, postoji više nivoa obrazlaganja ove teme, podelili ste to i na nekoliko tih segmenata, dakle objašnjavate zašto je to važno, šta još možemo u najkraćem da pronađemo u vašem priručniku?
Možemo znači da pronađemo i primere kako jezik oslikava naš odnos prema svetu. I to je ono što je osnovna zamisao priručnika bila, dakle, da se obrazloži kako jezik može se koristiti u svrhe kritičkog mišljenja. Možemo da pronađemo spisak, odnosno mali rečnik naziva, zanimanja, zvanja, titula u ženskom rodu za sve one koji možda nisu se dovoljno s time susretali u praksi pa žele da provere. I naravno postoji jedan deo koji je posvećen opovrgavanju svih ovih argumenata protiv upotrebe rodno osetljivog jezika. To je za one koji možda žele malo temeljnije da se upute u temu i koji će naravno svim ostalima dati argumente koje onda mogu kasnije da koriste u diskusijama zbog čega bi trebalo upotrebljavati rodno osetljiv jezik.
A trebalo bi, je li tako?
Da.
Hvala vam najlepše što ste bili sa nama u magazinu Na prvom. Jelena Lalatović iz Instituta za književnost i umetnost, jedna od autorki priručnika za upotrebu rodno osjetljivog jezika. Razgovarat će se još o ovoj temi, ali evo za sada toliko. Ovo je kraj prvog sata magazina Na prvom za 3 minuta na našem programu Vesti.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Situacija u Čačku posle noćašnje serije eksplozije u namenskoj industriji Sloboda smiruje se. Svih 60 radnika je evakuisano i nije bilo povređenih. Prestale su detonacije i meštani se posle evakuacije vraćaju u svoje domove. 24 sata od poslednje detonacije moći će da se uđe u fabriku. Obilaznica oko Čačka ponovo je otvorena za saobraćaj. Premijerka Ana Brnabić ne misli da je kompromisno rešenje za Kosovo moguće postići do kraja godine, iako bi, kaže, volela da se to desi što pre. Ona je za televiziju Pink rekla da je zadovoljna jučerašnjim razgovorom sa američkim izaslanikom za Zapadni Balkan, Metijom Palmerom, ali i ponovila da Priština mora da poštuje potpisane sporazume. Zajednica srpskih opština je međunarodna obaveza Prištine i nešto na čemu mora da insistira Evropska unija, koja je potpisnik Briselskog sporazuma, istakla je Brnabićeva. Predsednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 13 časova, a govorit će o Kosovu i Metohiji, predstojećim pregovorima u Briselu, napretku Srbije na evropskom putu, razgovoru sa predstavnicima opozicije, važnim državnim pitanjima i svom učešću na sednici Saveta bezbednosti 8. juna. Predsednik Srbije obraća se posle posete specijalnog evropskog predstavnika za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka i američkog izaslanika za Zapadni Balkan Metija Palmera. Lajčak i Palmer sastali su se jutros sa patrijarhom Porfirijem. Politički odnosi Srbije i Mađarske su najbolji u istoriji, ocenio je predsednik Vučić u razgovoru sa mađarskim šefom diplomatije Peterom Sijartom. Pohvalio je epidemiološke mere koje vlada Mađarska sprovodi od početka pandemije u cilju zaštite zdravlja njenih građana i očuvanja ekonomije. Sijarto je posebno naglasio blisku saradnju i prijateljske odnose dve zemlje, koje su se ponovo potvrdili kroz solidarnost i razumevanje tokom borbe protiv pandemije COVID-19. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je hapšenje predsednika Beogradske opštine Palilula i visokog funkcionera SNS-a Aleksandra Jovičića dokaz da niko neće biti zaštićen od odgovornosti. Vulin je za RTS rekao da je do sada bilo nezamislivo da neko ko je na vlasti bude uhapšen i istakao da je hapšenjem Jovičića poslata jasna poruka da se u ovoj zemlji poštuje zakon. Pored predsednika opštine Palilula uhapšeno je još 7 osoba. Više od 1 milion građana prijavilo se u prva 3 dana za dobijanje pomoći države od 3000 dinara onima koji su primili bar jednu dozu vakcine, izjavio je ministar financija Siniša Mali. Dodao je da pravo na tu pomoć ima 2,5 miliona ljudi koji su do sada vakcinisani, iz čega se vidi da je Srbija blizu kolektivnog imuniteta. Građani koji su se vakcinisali za pomoć države od 3000 dinara od ponoći mogu da se prijave i telefonom, pozivom na broj 0800 100 302. U institutu Torlak počinje proizvodnja ruske vakcine Sputnik V. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden potpisao je novu izvršnu naredbu kojom se američkim entitetima zabranjuje da ulažu u više desetina kineskih kompanija koje navodno imaju veze sa odbrambenim ili nadzornim tehnološkim sektorom. Biden je naveo da se time sprečava američka podrška kineskom vojno-industrijskom kompleksu kao i vojnim, obaveštajnim i bezbednostnim programima istraživanja i razvoja. Tako je lista bivšeg predsednika Trumpa proširena na 59 kompanija, a za realizaciju naredbe zaduženo je Ministarstvo financija. Kineske vlasti oštro su osudile tu Bajdenovu odluku i pozvale je Sjedinjene Američke Države da poštuju zakon o tržištu i principima. Sport. Na Roland Garrosu Laszlo Djere igra duel 16. finala protiv Nemca Zvereva. Meč počinje oko 13:30. Novak Đoković svoj meč igra sutra sa Litvancem Berankisom, prenosi na RTS-u. Vreme danas. U našoj zemlji pretežno sunčano i malo toplije, više oblaka samo na istoku i jugoistoku, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u glavnom gradu je 20 stepeni. Vlažnost vazduha 56%, pritisak 1010 milibara i dalje duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
što davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako znaš me samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo neka bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavi ja. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo, puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam nižu, i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Pa znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Danas časova i 9 minuta, opet sa vama magazina Prvom, Radio Beograda 1, i u narednih nekoliko minuta ili u narednom delu emisije govorit ćemo o obeležavanju dana dece žrtava nasilja, dece kojima je uskraćena mogućnost da na ravnopravnoj osnovi uživaju svoja ljudska prava. Mi smo izabrali jedan ugao za koji mislimo da je vrlo važan, a to je priča o tome kako nasilje utiče na odrastanje i u kakvu osobu će takvo ophođenje da oblikuje nekoga. Pitanje je za jedno od pitanja za našeg sagovornika, to je Oliver Vidović, dečiji psihijatar. Dobar dan, gospodine Vidoviću.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Ovaj današnji dan koji je posvećen upravo deci koje su žrtve nasilja, važan je da razgovaramo na ovu temu. Ja ću za početak možda samo da vas podstaknem da govorite, rekavši jednu rečenicu koja stoji na sajtu UNICEF-a na jednoj od stranica. Nasilje je zarazno, prenosi se iz jednog konteksta u drugi, od porodice ka školi, od zajednice ka porodici, od škole i zajednice ka virtualnom prostoru, ali i kroz vreme, sa jedne generacije na drugu. To je ono što je možda naša ključna tema danas. Šta bismo mogli da kažemo, da nasilje rađa nasilje, da nasilnici odgajaju nasilnike, ili to nije tako jednostavno?
Pa mislim da nije tako jednostavno, jer znate onu staru izreku da se podigne jedno dete, treba čitavo selo. I kako dete raste, tako se utiče i meni. Za vrlo malu decu do 3 godine, recimo do polaska u vrtić, sigurno da je uža porodica i ta familija, odnosno sredina u kojoj neposredno živi i odrasta, najveće uticaja. Posle toga već dolaze i svi drugi uticaji, čim je dete u kolektivu, pa kad krene u školu, onda je to još širenje uticaja, a danas, Boga mi, ima i značaja učešće i prisustvo dece već školskog uzrasta na društvenim mrežama, odnosno na internetu. I kad se sve to sabere, vrlo su raznovrsni, izvori uticaja na razvoj deteta, a u nasilje u njima i tekako je prisutno i vodi se permanentna borba da se to nasilje prepozna, da se redukuje, da se smanje njegove posledice, ali i da se napravi jedno što značajnije filtriranje onih sadržaja koji su nasilni, a koji ne bi trebalo da dopiru do decu, do dece, a isto tako u ponašanju svih nas odraslih potrebno je da se označi šta predstavlja nasilje i da se uvek ponude bolje alternative u rešavanju sporova, u konfliktu, u različitim mišljenjima, što je poželjno za sve generacije, a za decu je najbitnije zato što je formativno, utiče na njihovo formiranje.
Da, kada bismo hteli suštinski da razumemo nasilje i pojavu nasilnog ponašanja, da li bismo mogli da kažemo sa tačke gledanja mentalnog zdravlja da je to zapravo bes?
Pa znate kako, bes je samo jedan afekat. Mm-hmm. I bes je nešto što je relativno usko definisano kao reakcija jedne osobe, pogotovo kad je u pitanju dete u razvoju, onda može se kaže da neka deca nekada reaguju besom, a druga deca su manje tome sklona. I drugo, taj bes je način ispoljavanja određene ekstremne emocije, ljutnje, ali često i bola i povređenosti. Posle toga, već u nekoj dobi preadolescencije, adolescencije, to može da bude i kolektivno isto tako afektivno stanje, a u određenim vršnjačkim grupama i još više u nekim socijalnim grupama koje vidimo, eto recimo skorašnji primjer i navijači, bes može da zahvati velike grupe u kojima učestvuju recimo i tinejdžeri, pa nekada i deca. I vidimo da vršnjačko nasilje često sadrži tu kolektivnu komponentu, da postoji grupa dece koja nasilje vrši nad jednim detetom, pa tu čak imamo i ovo da jedan deo te grupe često vrši to narušavanje privatnosti i to sve prelaži da bi se posle distribuiralo, odnosno širilo preko mreža, poseban oblik nasilja.
Da, mi smo, naravno, mogli bismo da sada pobrajamo i vrste nasilja, od kojih su neke vrlo suptilne, neka vrlo ekstremna, ali naša tema je zapravo kako to utiče na odrastanje i oblikovanje neke ličnosti. Da li možemo da napravimo neku razliku između podnošenja nasilnog ponašanja u dobi odrastanja, kada je to najsurovije po osobu, ili je to, kao što i svakako logiko možemo da zaključimo, uvek jako teško trpeti?
Pa ja mislim da je to uvek individualno, zato što je psihološki razvoj i tok psihološkog razvoja vrlo suptilan i vrlo je u etapama, znači diskretanje, ne dešava se u nekom kontinuumu. I drugo, tu učestvuju svi faktori, učestvuju kapaciteti samog deteta, učestvuju svi aspekti njegove najuže okoline, oslonaca na koje se oslanja, ali učestvuje i zajednica u kojoj živi, odnosno sredina u kojoj se to dešava. Nije ista tolerancija na nasilje u različitim sredinama, pa evo i unutar recimo jedne države, jednog društva. Evo, gledali smo prošle godine kako je to izgledalo u Sjedinjenim Državama, kako se su se odnosili prema nasilju, ali kako su i obeležavali neko nasilje i kako su neko drugo nasilje potpuno prikrivali iz razloga političke korektnosti, i onda to nije bilo ni označeno. Tako da i taj deo je vrlo, znači društvo ima visok stepen hipokrizije u tom pogledu.
Da, i sad ste rekli neka su nasilja prikrivali, a neka vrsta nasilja su i društveno prihvaćene ili prihvatljive u nekim društvima. Ima i to.
To i čini to da u raznim društvima postoji nešto što se zove tolerancija na nasilje, odnosno nešto je prećutno prihvaćeno jer se ili ne spominje ili se time i ne smatra nasiljem, i to je sad različito. A mi raspolažemo sa univerzalnim instrumentima kao što je deklaracija o pravima deteta, deklaracija o ljudskim pravima, raspolažemo se nizom zakona koji to regulišu, evo i skoro smo imali neke nove zakone koji to takođe regulišu, što je odlično i sjajno i gde se mi ugledamo na Evropu, na širu okolinu u kojoj mi živimo i boravimo i naša deca isto kroz sve ove ove kanale komunikacije, pogotovo kad su u pitanju internet i društvene mreže, da to sve dopire i utiče i razmenjuje se, ali uvek postoji jedan deo koji je spolja otvoren i jasan i koji se jasno i definitivno kritikuje, ali onaj subtilni deo koji mnogo više individualno utiče, to se tek posle otkriva i vrlo se različito tumači pod uslovom da se uopšte tome govori.
Da, i sad ono što bih voljela da nam kažete je, dakle, da komentarišete činjenicu da osoba koja su imala negativne iskustva u detinjstvu češće imaju loše rezultate tokom školovanja, češće su uključeni u kriminalne aktivnosti, manja je verovatnoća da postanu produktivni članovi društva. To su sad neke nalazi stručnjaka.
To što vi navodite jesu nalazi ozbiljnih i dugoročnih istraživanja različitih izvora, od kojih su i neki naši, mi smo posljednjih godina u posljednjoj dekadi imali nekoliko širokih i ozbiljnih istraživanja o različitim aspektima nasilja, porodičnog nasilja, seksualnog nasilja, vršnjačkog nasilja i uticajima na razvoj, ali je vrlo važno reći da i to opet vrlo individualno, odnosno da svako ima svoj prag na kome dolazi do promena ili do poremećaja i isto tako svako dete, pa onda i svaka osoba ima svoj tok i put razvoja u kome ovi drugi faktori okoline, sredine jednako utiču kao i kapaciteti određenog deteta.
Da, to nam je potpuno jasno, ali ja bih voljela, bez obzira što to možda nije uputno, da govorimo u tom nekom načinu, u smislu, želim da možda nas slušaju neki roditelji, možda nisu ni osvestili to da je nešto u njihovom ponašanju nasilno. Možda bi bilo dobro da se kaže šta će se dogoditi svakako njihovom detetu kada bude odraslo, u najmanju ruku, ako trpi neko nasilje, verbalno, fizičko, psihološko, kakvo god.
Pa ja bih apostrofirao ulogu roditelja kao nekoga ko otvara put i pravi neku vrstu zaštite i prilagođavanja, omogućava prilagođavanje deteta u spoljašnjem svetu, tako da u toj ulozi je bitno kako raspoznaju šta je ono što oni čine, a nekada ima nepovoljan efekat i preterivanje, znači da su dosluškuju ono što su potrebe deteta i kako se zadovoljavaju, ili šta je ono što oni ne čine, a detetu je potrebno, što proizilazi iz sličnog ponašanja roditelja i ono što je zadatak, a i limit roditelja, oni moraju da se uključuju sa svim onim akterima i faktorima koji utiču na dete, kao što je predškolsko, školsko obrazovanje, evo ovi skorašnji slučajevi koji su još uvek bez sudskog epiloga, gde smo mi imali da jedna vrsta edukacije dovodila decu, koja je bila decenijska, dovodila je decu u teške situacije i to se dešavalo maltene na očigled svih javnosti, ima tu i beleženih emisija koje se i sada ponovo kad se vrate vi vidite stvari, čujete da su snimljene, emitovane na nacionalnim televizijama više puta, a da tu niko nije reagovao. Znači, tu mi imamo različit odnos sada kada je standard u pravcu zaštite dečijih prava pomeren, ali isto tako i moramo proveriti kakav je standard u odnosu na podršku samoj deci, ali i njihovim roditeljima, uključiv i ono što je savjetovanje, što je podizanje znanja i veština kod roditelja i pomoć kad roditelji traže pomoć, jer i tu su često u praksi našoj roditelji vrlo suočeni sa malim kapacitetima u okviru društva da dobiju negde pomoć kad je žele u tom pravcu.
Da, nije to lak posao, naročito ne u društvima gde vi zaista jeste vaša dužnost da pripremite dete za realan svet koji nije ni malo naivno u njemu.
U svim društvima, zato jeste bitno da je svaki član društva, pogotovo oni koji su više u radu sa decom, orijentisan da radi po istom, po istoj ideji, da pojača one odbrambene snage kod deteta, da reaguje na neke pojave u ponašanju deteta, bilo da su spontane, bilo da su izazvane onom okolinom u kojoj dete živi ili doživljajima koje je dete prošlo kad je u pitanju neki traumatizam, i da onda tu to dete ima više mogućnosti, odnosno da se na njegov razvoj više utiče i direktno radu s detetom i isto tako indirektno, ali bitno u radu s roditeljima.
Da, i sad ono što je takođe aktualno, a tiče se i ove teme, gospodine Vidoviću, kažnjavanje dece batinama, koje bi trebalo uskoro da bude zabranjeno i kažnjivo novim zakonom o porodici i pravima deteta. Svako dete koje bude dobilo batine imaće pravo da prijavi svoje roditelje Centru za socijalni rad, učitelju, pedagogu i tako dalje. Ovaj zakon bi trebalo da na jesen bude usvojen nakon što prođe javnu raspravu. U našem društvu gledano ovo je već nekoliko puta izazivalo kontraverzne reakcije. Kakav je stav struke u odnosu na to? Znamo da postoje društva, evo uzet ćemo za primjer Švedsko, gde je već desetinama godina takav zakon na snazi i gde sad po nekim istraživanjima svega 10% dece, naravno protiv zakona, i to kažnjava decu udarcima jer se promenila malo i svest ljudi.
Pa da vam kažem, tu isto su podaci različiti, jer nordijske zemlje, to počeši od Švedske koja je u tome predvodila, isto tako uvodile različitim tempom te zakone, ali su se susrele, eto, i to treba pogledati, ta istraživanja, sa velikim problemom. Tad je počela kod njih emigracija iz drugačije kulturalne, religijske, ideološke baze, i oni imaju visoke procente problema sa telesnim kažnjavanjem za koji su emigranti sa drugih područja, Severa Afrike, Azija, Južna, Istočna Evropa. Tu se susreću sa krupnim problemima zato što postoji drugačiji kulturalni obrazac. I takođe mislim da nije loše pogledati i istraživanja u pogledu ishoda vaspitavanja dece, odnosno ali su Švedska i druge nordijske zemlje postigle tu neko bitno smanjenje delinkvencije maloletničke, delinkvencije posebno, i da li je to proizvelo direktan efekat da se smanji određen broj poremećaja za koje se smatra da su ishod nasilnog tipa vaspitanja, odnosno batinanja dece kao pod vidom vaspitavanja dece, upotrebe sile. I treća stvar jako bitna, to je da koliko god je prisutan ovaj element zaštite u intenciji zakonodavca, koji je nesporan i bitan i važan, toliko je pitanje kako se to odraziti onda na druge aspekte nasilja, to je recimo nasilje vršnjačko, odnosno nasilje među samom decom, i da će tu isto biti primenljivo nešto, da se kako će se štititi nekog koga kući niko nije pipnuo niti ga je tukao, ali zato on bije drugu decu, ili nekog koga u školi tretiraju na neki način koji on doživljava kao nasilje i traži svoju zaštitu. Znači, tu će biti dosta, pre svega ima još puno stvari da se razjasni i u obliči, da bi bilo jasno i određeno, vidite, zato se i dešava da zakon dolazi i prolazi u više navrata, i sad isto u njegovoj primjeni morat će da se naprave određene etape koje će omogućavati da to bude realistično, i drugo, da prvenstveno štiti decu, još više da čini prevenciju i preventivni rad, i najvažnije je da se onda i za zaštitu i za prevenciju dece obezbedi sve ono što je potrebno, a što mi već u praksi vidimo da je manjak resursa. Znači, tu mora jako puno da se radi na poboljšanju i povećanju resursa u tom području. To će biti grupan zadatak za brojne službe i brojne profesionalce koji se bave decom.
Najprostija slika je da dete može da prijavi da je dobilo batine, ali da onda institucije nemaju načina da to
pa,
srede
u principu. I taj aspekt zvuči jednostavno, ali meni
to
recimo,
nije
kao profesionalcu nije baš sasvim jasno da dete može to da prijavi, jer mi sad imamo situacije kad prebroje recimo vatrogasci koliko puta je prijavljeno lažni poziv za bombu da bi se zaustavio neki kontrolni pismen ili testiranje u školi ili čak onaj mala matura. Ne znam da se takve situacije ne događaju, a izazivaju ozbiljne posledice. I drugo, ko će sve biti uključen u reakciju na takav poziv, ko će sprovoditi određenu akciju, ali svakako tu mora biti neko ispitivanje šta se desilo.
Da,
i tu će biti dosta posla i zato je jako bitno da se to definiše, a onda kada se definiše da se raspozna i prepozna i prebroji kakvim mogućnostima, kakvim resursima mi raspolažemo da se na to odgovori, jer to zvuči jednostavno, ali u praksi možda bude i veće i jako kompleksno.
Mnogo hvala, doktor Vidoviću, što ste odvojili vreme.
Da, ništa, hvala što ste i vi obeležili ovaj važan moment i važan za sve nas i za svakoga od nas i roditelje i za svu našu decu i ono u kojima se bavimo i ono sa kojima živimo. Hvala vam, prijetno.
Hvala lepo, deči psihijatar Oliver Vidović bio naš sagovornik magazina Prvom, 11:27 minuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu. Putovanja do njenih vrhova. Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Eko.
We'll be right back.
11:36, talas i Radio Beograda 1 i magazin na Prvom. U nastavku emisije govorimo o kulturi iz nekoliko razloga. Jedan od njih je da ima velikih šansi da nam u narednom periodu kultura i kulturni događaji opet ispune deo života kao što je to i bilo pre ove pandemije. Razgovarat ćemo sada o jednoj kulturnoj ustanovi kao primjeru. Izložba DOK 10 povodom decenije postojanja ustanove kulture Parobrod biće otvorena sutra u 20 časova. Iako se prošle godine navršila decenija od osnivanja Parobroda zbog pandemije koronavirusa, ova institucija rođendan proslavlja sa zakašnjenjem od 12 meseci. Obeležavanje značajne godišnjice počinje pomenutom izložbom DOK 10, ona će trajati mjesec dana, a naša sagovornica je VD direktorka Parobroda Marija Pavlović. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala i vama što ste se odazvali pozivu i što ćete govoriti za naše slušalce. Naime, opet poziv, ali ovoga puta vaš poziv na koji se odazvalo 75 umetnika jeste zapravo priča o ovoj izložbi koja se sutra otvara. Među izlagačima je najveći broj onih umetnika koji su imali saradnju sa vama, a neki od njih i svoje prve samostalne izložbe baš u vašoj galeriji. Kako su dakle reagovali na ovaj poziv za grupnu izložbu, prvu kojem ćete obeležiti 10 godina rada?
Pre svega hvala im zato što se odazvalo svih 75 umetnika koji su zvali i to sa velikim zadovoljstvom. Mi smo njima prepustili da oni izaberu da li žele da se predstave sa radom sa kojima su se ovde predstavili ili sa nečim novim. Tako da je taj koncept osmišljen onako da svako može da izabere čime želi da se predstavi, ali pre svega zašto smo dali naziv DOK 10? Zato što smatramo da je Parobrod u proteklih 10 godina bio luka za brojne umetnike i kao simbolično je predstavljao sigurnu luku na doku dočekivao svoje izlagače, odnosno saradnike. Znači, svi oni su doprineli tome da Parobrod bude jedan moderan hub gde godine nisu važne. Dakle, to su umetnici, neki su se predstavili već sa svojim tek su bili punoletni, a neki su bili već realizovani umetnici, neki od njih žive i u inostranstvu, pa su nam poslali svoje radove, tako da je to jedan moderan koncept koji predstavlja slobodu i duh svega što su oni želeli da prikažu, odnosno prihvatili smo sve što su želeli.
Da, dakle nije DOK od dokument 10, nego DOK od pristaništa, na primjer.
Pristaništa DOK, ali simbolično DOK predstavlja i vremensku svezu, tako da smo mi metaforički posmatrali na više načina u svakom smislu. Dok, da li čekamo ili dok se vezujemo pa se ukrcavamo ili se iskrcavamo, tako da možemo da posmatramo onako kako nam odgovara.
Da, ili dok smo još ovde, jel tako?
Da, tako je.
Da. Izložba je podeljena u tri dela. O kakvim segmentima je reč i kako biste najbolje predstavili našim slušalcima zapravo ovu ideju?
Pa evo kako, zašto to, tri dela? Mi smo želeli strogo da delimo na posebne medije. Dakle, to je 75 pre svega likovnih umetnika. Dakle, kad kažemo likovnih, onda smo to podelili na neki način na ilustraciju, gde u ilustraciju spadaju i crteži, i grafike, i kolaži. Dakle, postoji više medijuma koje smo stavili, odnosno stavili pod segment koji se zove ilustracija. Dakle, drugi deo je slikarstvo. Tu imamo slikarstvo, opet imamo različite kombinovane tehnike. I treći deo je fotografija. Dakle, kad kažemo fotografija, tu ne mora da bude samo čista fotografija, već opet kombinovana tehnika. Tako da su to onako okvirno podeljeni segmenti, ali mogu da naprave neku granicu od onog drugog.
Godinu dana smo, dakle, gospođo Pavlović, svedoci fizičke, socijalne i kulturne izolacije. Kako je Parobrod u tom periodu funkcionisao? Kako vi uopšte sagledavate ceo taj period kada je reč o kulturi?
Ja mogu da kažem da smo mi sve vreme radili. Naravno, okolnosti su bile otežane, morali smo da se organizujemo na drugi način, zato što nismo mogli da primimo posetioce koji su zainteresovani za sve naše programe, nismo mogli sve, ali mi smo sve vreme radili. Ja mogu da se pohvalim da u proteklih par meseci praktično nismo imali jedan dan bez nekog programa. Čak imamo i po dva, tri programa u istom danu. Da li je to u isto vreme koncert klasične muzike, pošto imamo divnu saradnju s Fakultetom muzičke umetnosti, da li je to film u isto vreme, da li je to, recimo, mi smo ove godine napravili, odnosno osnovali pozorišni festival Parobrod. Imali smo 7 dana pozorišnih predstava u našem Parobrod teatru. Dakle, ja mogu da se pohvalim da mi radimo sve vreme. Jedini problem, naravno, je predstavljao broj posetilaca, recimo na predstavu je moglo da dođe samo 30 posetilaca, nekada smo mogli i preko 70. Dakle, to je jedini problem koji smo mi imali, inače mi radimo i spremili smo program odličan do kraja ove godine, nećemo stati ni tokom leta, tako da nama, nas epidemija nije ugrozila u smislu tom da smo zatvorili vrata, već samo da smo radili u otežanim uslovima.
Da, ali svakako ste svesni tih društvenih okolnosti kojima ljudima počela jako da nedostaje kultura i onima koji rade u njoj i onima koji su...
Kad je malo otvoreno, to se ekstremno vidi. Mi smo recimo imali, preksinoć smo imali predstavljanje knjige Glogi Aleksandra Đuričića, bukvalno u Parobrad nije moglo da se uđe. Tad su već popuštene mere.
A dobro, Nebojša Glogovac je baš omiljen, je li tako? Ima i to veze.
Ima i to. Naravno da uvek ima, ali prosto nekako naši programi su definisani tako da ako nije baš nešto ekstremno popularno, odnosno nije neko ko je toliko poznat, dobar kao što je Glogi, onda je to usmereno i na neku urbanu mladu ekipu sa starog grada koja je uvek tu. Dakle, mi uvek imamo posetioce.
I upravo pitanje je, koja je vaša publika? Uspevate li da privučete sve generacije?
Jeste, uspevamo. Mi smo prvenstveno želili ove godine malo više da privučemo mlađu publiku, jer ja moram da priznam da su ipak neke srednje generacije od 30-35 više okrenute kulturi nego ove mlađe, i ideja je da i ove mlade u srednjoj školi već naučimo da redovno posećuju kulturne događaje.
Kako je zapravo po vama uloga jedne ustanove kulture ovde u Srbiji? Kako uspevate da se sačuvate od raznih negativnih uticaja? Na čemu zasnivate uređivačku politiku?
Pa, pre svega, lepo je što mi ovde imamo uslove da se bavimo i filmom, i pozorištem, i književnošću, i tribinama, i naravno likovnim programom. Dakle, mi imamo za svakog po nešto i pokušavamo da edukujemo mlade ljude, a naravno i starije, da nam se priključe, da se uključe, jer ovde mogu da pronađu sve ono, bukvalno mogu da pronađu svaku zanimljivu temu. Evo recimo, sad kad ste već pomenuli kakva je uređivačka politika, mogu da kažem da smo ove godine započeli tribine koje traju već nekoliko meseci, a tribine imaju 4 teme. To su religija, psihologija, muzika i likovna umetnost, odnosno film. Tako da svako može da pronađe ono što ga zanima. Najviše su, naravno, najveći broj posetilaca zainteresovan za teme psihologije. To je ono od ličnosti, kakva smo mi, pronalaska samog sebe, da ono kako da se snađemo u ovom svetu otuđenosti. Tako da mogu da kažem da su te tribine u stvari privukle veliki broj posetilaca. Uvek u našem bioskopu, koji ima samo 30 mesta, mogu posetioci da pogledaju filmove koji su tek došli u naše velike, velike bioskope. Tako da odmah nakon par dana kako su se predstavili recimo u Ušću i u tržnim centrima, ti filmovi mogu da se pogledaju kod nas. Pozorišne predstave su manjih formi, dakle kod nas ne možete videti pozorišne predstave kao u Narodnom pozorištu.
Da, gde učestvuje ceo ansambl, naravno, jasno.
Tako je, ali manje forme, alternativne forme su uvek dobrodošle i mi ih imamo u svakom trenutku. Mi imamo naš pozorišni redovan repertoar, tako da zaista imamo za svakog. Svako može da pronađe nešto što ga interesuje kod nas.
I u ovoj godini jubileja posetila vas je nedavno ministarka kulture. Pomoć je uvek dobrodošla, naročito ustanovama kakva je vaša, dakle o kulturi je reč. Da li ste dogovorili neku saradnju?
Jesmo, naravno. Naravno, ministarka je rekla da je uvek raspoložena, da je raspoložena da pomogne preko konkursa i naravno da uvek možemo da joj se obratimo za neku pomoć ako je potrebno na neki drugi način. Naravno, to nije samo novac, potrebne su i neke druge stvari i podrške, kako je uvek potrebna, naravno, i od institucija na najvišem nivou, kako je Ministarstvo kulture. Ministarka je inače posetila izložbu bicikala, odnosno muzej bicikala koji se prvi put predstavi u Beogradu, jer on postoji samo virtualno.
Je li to u Užicu muzej, inače, izvinjam se?
Ne, on je u Kragujevcu.
A, u Kragujevcu, pardon.
Postoji samo virtualno i predstavljanje u Beogradu, odnosno u Parobrodu, je bilo ideja da podstakne i ministarstvo i ministarku koja je obećala da će da pomogne, ali i sve ljude dobre volje da doniraju, da se makar u Kragujevcu iznajmi jedan lep prostor gde će svi posetioci zainteresovani za muzej bicikala, ali on ne postoji u regionu, on je jedan jedini, vide postavku bicikala koje mogu da vide, na primjer, samo u Americi.
Da, jer takvi bicikli već postoji, čuvaju se, samo nema prostora u koji bi mogli da ih stave. To je žalosno zaista i bilo bi lepo da se to organizuje.
Da, tako da je to praktično bilo ciljano. Mi smo Maju Gojković želeli da ugostimo da vidi nešto što ne može da se vidi. Zato što je nešto što je samo virtualno.
I sve vreme dok pričamo čujemo divne ptičice neke. Jeste vi u Parobrodu, ili tu imate ptičice, drveće neko, jel da?
Pa, uživamo, imamo zeleni loko Parobroda.
Dobro, ono što je još ostalo da vas pitam u ovom našem razgovoru, pošto ste očigledno od male opštinske ustanove kulture postali jedan od kulturnih centara vrlo bitan glavnog grada i šire.
Da, nosi od kulture, da.
Kakvi su vam planovi za budućnost? Vi ste rekli da imate jedan onako brz, dobar, vrlo, vrlo aktuelan i onako sa mnogo događaja planiran program za ovu godinu.
Jeste, planirali smo da tokom leta malo izađemo na lepa mesta na prostoru starog grada, pripremamo lepe programe i klasične muzike i izložbene i istorijsko-edukativne. Na starom gradu su naime živele razne znamenite ličnosti koje su nosioci tokova istorije naše zemlje, tako da smo planirali da celo leto na recimo Kosančićevom vencu ili na Beogradskoj tvrđavi ili u Kalemegdanskom parku ispred paviljona Cvijeta Zuzorić na Trgu Republike, da u stvari celo leto ponudimo Beograđanima i Starograđanima lep program. Ali smo imali naravno i neke lepe izložbe koje smo planirali do kraja godine, a ustanovili smo i jednu bijenalnu nagradu, nagradu Aleksandar de Rocco, koja se prvi put dodeljuje 4. septembra ovde, tako da imamo i žiri vrlo eminentan od akademika Brane Mitrovića preko profesora Rastka Ćirića i doktorke Marine Pavlović iz Zavoda za zaštitu spomenika, koji će izabrati dobitnika te prve nagrade Aleksandar de Rocco.
Da, i evo, lepo je vreme i ova naša pandemija se trenutno smiruje. Pretpostavljam da se to osjeća i u poseti vašem prostoru i događajima, pa se nadamo da će i sutra ova izložba, kada bude otvorena, privući veliki broj posjetilaca.
Ja se ne brinem, već nam se toliko ljudi prijavilo da počinjemo da se pribojavamo. Šalim se, to je, mislim, imamo mi prostora ispred, svako može da sačeka ako bude prevelika gužva, ali zaista očekujemo veliki broj posetilaca. I bit će lepo vreme, to je najvažnije.
To je najvažnije. Dok 10 izložba koja se povodom 10 godina postojanja ustanove kulture Parobrod otvara sutra u Kapetan Mišino, je li tako, 6A?
Kapetan Mišino 6A u 20 časova, izložba će trajati mesec dana do 5. jula za one koji ne stignu da dođu sutra na otvaranje. Imaju vremena.
A mi ćemo na kraju da vam čestitamo 10 godina rada. Hvala. Bez obzira što je to bilo prošle godine.
Jeste. Hvala.
Sve najbolje.
Hvala, sve najbolje. Hvala puno. Hvala.
Prijetno. Za naš program govorila je VD direktorka ustanove kulture Parobrod Marija Pavlović. 11 minuta do 12 časova muzika, pa srpski na srpskom, pa vesti u podne, pa izveštaj o vodostanju, pa magazin na prvom.
srpski na srpskom.
Nekad mi se čini da sam postao pravo zvocalo. Ali ne mogu da ćutim kad me nešto iznervira. Kažu mi, ma šta te briga što je neko nepismen? Gledaj od čega se živi. Šta te briga ovo, šta te briga ono? Gledaj svoje posle, nemoj da se zameraš, ćuti, pravi se Englez i tako. Eto, svako se pravi Englez, pa sad bolje govorimo engleski nego srpski. Ali danas me iznerviralo nešto drugo. U mojoj zgradi, kod sandučića za poštu, predsednik kućnog saveta zalepio je obaveštenje da će za koji dan biti održan sastanak na kome bi trebalo da se dogovorimo da li ćemo i dalje da plaćamo spremačicu, koliko bismo mogli da izdvojimo za nove prekidače i bilo je tu još stavki. A sve su bile napisane velikim početnim slovima. Razumete, svaka reč počinjela je velikim slovom. Odem kod predsjednika kućnog savjeta sa onim papirom, pa ga pitam šta mu bi? A on mi kaže, to je video na reklamama, pa je pomislio kako oni sigurno ne bi tako pisali da nema tu neke psihološke cake. Što je upadljivije napisano, ljudi će to pre da primete i da se zainteresuju, a izgleda nekako šaroliko. A ljudi vole šareniše. Pa kad mogu oni na televiziji i na bilbordima, što ne bismo mogli i mi?
Srpski na srpskom. U srpskom jeziku velikim početnim slovom piše se prva reč u rečenici, oglasu ili obrascu. Ostale reči pišu se malim slovom, osim ako nisu vlastita imena, reči iz poštovanja ili termini vezani za neku struku. Recimo, u muzici nazivi durskih tonaliteta pišu se velikim, a molskih malim slovom. Tačno je da veliko slovo u rečenici služi za isticanje, ali ono mora da bude napisano po pravopisnim pravilima. Ako je potrebno, sve reči u rečenici mogu se napisati svim velikim slovima, a tako može da se istakne i samo jedna ili nekoliko reči. I nije Feđa slučajno pomenuo Engleze. Pod uticajem engleskog jezika, gde se u naslovima, imenima i sloganima svaka reč, osim predloga, veznika i članova, piše velikim slovom, i na našim televizijama, u reklamnim porukama i imenima emisija vide se sva velika početna slova, što je pogrešno.
Jeste, mogu ja da se pravim Englez koliko hoću, kad o tim reklamnim sloganima odlučuju brand menadžeri, marketing researcheri i art copywriteri. A gde su tu naši lektori? Čujem da oni u tim marketinškim agencijama klijentima popravljaju dikciju, pišu im tekstove i osmišljavaju im uzrečice. A poslednju reč kod ovih pisanih reklama daju oni koji ni svoja zanimanja nisu bili u stanju da prevedu na srpski. Što se njih tiče, reklama pre svega mora da bude upečatljiva, pa tek onda pismena. I zato su onda sva početna slova velika. Zato predsednik kućnog savjeta u mojoj zgradi valjda zamišlja da je building advertiser, pa kači nepismena obaveštenja. Televizijski urednici možda zamišljaju da će sa svim velikim početnim slovima njihove emisije odmah da stanu rame u zame sa onim na Discoveryju. A jedino mi nije jasno šta zamišljaju političari kad imena svojih stranaka pišu svim velikim početnim slovima. Valjda misle da ćemo mi do veka da se pravimo Englezi.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Situacija u Čačku posle noćašnje serije eksplozija u namenskoj industriji Sloboda smiruje se. Svih 60 radnika evakuisano je i nije bilo povređenih. Prestale su detonacije i meštani se posle evakuacije vraćaju u svoje domove. Kompanija je saopštila da je eksplozijama prethodio požar koji je izbio u izdvojenom delu fabrike, predviđenom za skladištenje elemenata za kompletiranje upaljača i gotovih proizvoda za municiju manjih kalibara. Pričinjena je materijalna šteta na delu objekta za skladištenje i na delu elemenata za kompletiranje municije. Ministar odbrane Nebojša Stefanović razgovarao je sa nadležnima u Čačanskoj Slobodi.
Očekujemo da ćemo tokom vikenda u potpunosti ugasiti sve i da će kompanija biti potpuno sposobna da već od ponedeljka nastavi sa redovnim radom, jer ovo je jedna od naših najboljih kompanija koja ove godine ima ugovorene projekte do sada već preko 50 miliona evra, dakle izvoza. Mi se nadamo i više od 70 do kraja godine, plus naravno onaj deo posla koji imamo i sa Ministarstvom odbrane. Mi planiramo da preko 600 miliona dinara angažujemo da bismo faktički nabavili sve ono što je potrebno za jedinice naše vojske.
Premijerka Ana Brnabić ne misli da je kompromisno rešenje za Kosovo moguće postići do kraja godine, iako bi, kaže, volela da se to desi što pre. Ona je za televiziju Pink rekla da je zadovoljna jučerašnjim razgovorom sa američkim izaslanikom za Zapadni Balkan, Matthewom Palmerom, ali ponovila da Priština mora da poštuje potpisane sporazume.
Ne možemo da idemo tom linijom koju traži Kurti, a to je da zaboravimo sve što je bilo u prošlosti i da pokrećemo neki novi dijalog bez toga da se implementira ono što je već potpisano i sve one obaveze koje Srbija, odnosno koje Beograd implementirao. Priština mora da implementira prvi sporazum o normalizaciji, to je briselski sporazum, mora da formira zajednicu srpskih opština, to nije da li neko želi ili ne želi, da li neko voli ili ne voli, to je međunarodna obaveza privremenih institucija u Prištini, tako da to je, mislim, crvena linija. I to nije nešto na čemu mora da insistira Beograd ili predsjednik Aleksandar Vučić ili vlada Republike Srbije. To je nešto na čemu mora da insistira Evropska unija.
Predsednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 13 časova, a govorit će između ostalog o Kosovu i Metohiji, predstojećim pregovorima u Briselu, napretku Srbije na evropskom putu i svom učešću na sednici Saveta bezbednosti 8. juna. Predsednik Srbije obraća se posle posete specijalnog evropskog predstavnika za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka i američkog izaslanika za Zapadni Balkan Matthewa Palmera. Lajčak i Palmer sastali su se jutros sa patrijarhom Porfirijem. Politički odnosi Srbije i Mađarske su najbolji u istoriji, ocenio je predsednik Vučić u razgovoru sa mađarskim šefom diplomatije Peterom Cijartom. Pohvalio je epidemiološke mere koje vlada Mađarske sprovodi od početka pandemije u cilju zaštite zdravlja njenih građana i očuvanju ekonomije. Sijarto je posebno naglasio blisku saradnju i prijateljske odnose dve zemlje, koji su se ponovo potvrdili kroz solidarnost i razumevanje tokom borbe protiv pandemije COVID-19. Zasedala je i zajednička komisija za ekonomsku saradnju Srbije i Mađarske, kojom su predsedavali ministri Anđelka Atanasković i Peter Sijarto. Potpisana su i dva memoranduma o razumevanju između vlada Srbije i Mađarske i EPS-a i Mađarske elektroenergetske kompanije. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je hapšenje predsednika Beogradske opštine Palilula i visokog funkcionera SNS-a Aleksandra Jovičića dokaz da niko neće biti zaštićen od odgovornosti. Vulin je za RTS rekao da je do sada bilo nezamislivo da neko ko je na vlasti bude uhapšen i istakao da je hapšenjem Jovičića poslata jasna poruka da se u ovoj zemlji poštuje zakon. Pored predsednika opštine Palilula uhapšeno je još 7 osoba.
ono što mi kao policija smatramo da je bio modus operandi ove grupe, jeste da su najpre stupali u kontakt sa nelegalnim investitorima koji su započinjali ili će započeti objekte bez odgovarajućih uslova, bez odgovarajućih građevinskih dozvola, zatim uzimali novac za zaštitu da im se ne šalju odgovarajuće građevinske inspekcije i da se ne izdaju nalozi o rušenju, a onda se u službene isprave unose lažni podaci kojim se omogućava da ti objekti jednog dana budu ozakonjeni, a ne bi mogli da budu ozakonjeni. Za sve to su uzimali materijalnu nadoknadu.
Više od milion građana prijavilo se u prva tri dana za dobijanje pomoći države od 3000 dinara onima koji su primili bar jednu dozu vakcine. Ljudi se za tu pomoć od ponoći mogu prijaviti i telefonom, pozivom na broj 0800 100 302. U institutu Torlak počinje proizvodnja ruske vakcine Sputnik V. Srbija je zahvalna Rusiji na pomoći u dopremanju vakcina, ali i mogućnosti da se Sputnik V proizvodi u institutu Torlak, izjavio je ministar Nenad Popović posle sastanka sa potpredsednikom ruske vlade Jurijem Borisovim. Predsednik Skupštine Ivica Dačić položio je venac na Piskarijovskom memorijalnom groblju u Sankt Peterburgu, najvećem groblju posvećenom žrtvama Drugog svetskog rata, na kojem je sahranjeno pola miliona stradalih tokom Leningradske blokade. Večna slava leningradskim herojima i žrtvama fašističkog terora i večno prokletstvo za sve koji rehabilituju i relativizuju fašističke zločine, upisao je u knjigu utisaka Dačić. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden potpisao je novu izvršnu naredbu kojom se američkim entitetima zabranjuje da ulažu u više desetina kineskih kompanija koje navodno imaju veze sa odbrambenim ili nadzornim tehnološkim sektorom. Tako je lista bivšeg predsednika Trumpa proširena na 59 kompanija, a za realizaciju naredbe zaduženo je Ministarstvo financija. Kineske vlasti oštro su osudile tu Bajdenovu odluku i pozvale Sjedinjene Države da poštuju zakon o tržištu i principima. Sport. Na Roland Garrosu Laslo Đere igra duel u 16. finala protiv Nemca Aleksandera Zvereva. Meč počinje oko 13:30. Novak Đoković je svoj meč igra sutra sa Litvancem Rikardasom Berankisom, prenosi na RTS-u. Danas u Srbiji pretežno sunčano i malo toplije vreme. Više oblaka samo na istoku i jugoistoku, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 22 stepena, vlažnost vazduha 50%, pritisak 1010 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 4. jun 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 377 cm. Kornojburg, 286 286. Bratislava, 348 348. Komarno, 257 257. Estergom, 187 187. Budimpešta, 251 251. Dunav Feldvar, 16 16. Baja, 320 320. Mohač, 360 360. Bezdan, 220 220. Apatin, 312 312. Bogojevo, 314 314. Vukovar, 293 293. Bačka Palanka, 333 333. Novi Sad, 347-347, Zemun 426-426, Pančevo 432-432, Smederevo 560-560, Veliko Gradište 795-795, Turn Severin 770-770, Prahovo 411-411, Ruščuk 492-492, Đurđevo 415-415, Crna Voda 406-406, Brajila 463-463, Reka Drava, Botovo 194-194, Terezino Polje minus 133-133, Donji Miholjac 166-166, Osijek 130-130, Reka Tisa, Tisabeč minus 137-137, Vašarušnamen 2020, Tokaj 488-488, Solnuk 264-264, Segedin 363-363, Senta 375-375, Novi Bečej 343-343, Titel 426-426. Reka Sava, Zagreb, minus 206-206, Gradiška 210-210, Slavonski Brod 215-215, Slavonski Šamac 15-15, Sremska Mitrovica 283-283, Šabac 166-166, Beograd 380-380, Reka Kupa, Karlovac, minus 34-34, Reka Una, Novi Grad, 26-26, Reka Sana, Prijedor, 31-31, Reka Vrbas, Delibašino selo, 66-66, Reka Bosna, Doboj, minus 122-122, Reka Lim, Prijepolje, 100, Reka Drina, Radelj, 51-51, Reka Velika Morava, Varvarin, minus 130-130, Bagrdan, 56-56, Ljubičevski most, minus 239-239. Prognoza vodostaja za 6. jun 2021. godine. Kod Bezdana 200 cm, kod Sremske Mitrovice 243. Temperature u Bogojevu Vode 16,8 stepeni, vazduha maksimalna 25,4, minimalna 9, srednja 17, u 7 časova 15 stepeni. U Novom Sadu vode 16 stepeni, vazduha maksimalna 23,7, minimalna 9,3, srednja 16,5, u 7 časova 15,1 stepen. U Zemunu vode 16,4 stepena, vazduha maksimalna 24,2, minimalna 13, srednja 18,5, u 7 časova 15 stepeni. Tendencija vodostaja: Dunav, Tisa, Sava i Velika Morava u opadanju, Drava u manjem porastu, Drina u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 4. jun 2021. godine.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 4 июня. Река Дунай, Линц 377, Корнебург 286, Братислава 348, Комарно 257, Эстергом 187, Будапешт 251, Дунавфельдвар 16, Бая 320, Мохач 360, Бездан 220, Апатин 312, Богоево 314, Вуковар 293, Бачка-Паланка 333, Новый Сад 347, Земун 426, Панчево 435, Смегарево 560, Великоградиште 795, Турн-Северин 770, Прахово 411, Рушчук 492, Джурджево 415, Цырновода 406, Брейла 463, река Драва, Ботово 194, Терезинополе минус 133, Доні Михоляц 166, Осік 130, река Тиса, Тисабеч минус 137, Вашарошнамен 20, Токай 488, Солнок 264, Сегет 363, Сента 375, Нові Бечий 343, Тите 426, река Сава, Загреб минус 206, Градишка 210, Славонский Брод 215, Славонский Шамац 15, Сремская Митровица 283, Шабац 166, Белград 380. Река Купа, Карловац минус 34, река Уна, Новиград 26, река Сана, Приедор 31, река Вербас, Дельбашно село 66, река Босна, Добой минус 122, река Лим, Приеполе 100, река Дрина, Радаль 51, река Марава, Варварин минус 130, Багардан 56, Любичевский мост минус 239 сантиметров. Прогноз уровня воды на 6 июня. У Бездана 200, у Сремско-Митровицы 243 сантиметра. Температуры. В Богоево температура воды 16,8, температура воздуха максимальная 25,4, минимальная 9, средняя 17, в 7 часов 15 градусов. В Нови Саде температура воды 16, температура воздуха максимальная 23,7, минимальная 9,3, средняя 16,5, в 7 часов 15,1 градуса. В Земуне температура воды 16,4, температура воздуха максимальная 24,2, минимальная 13, средняя 18,5, в 7 часов 15 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса, Сава и Марава уровень воды понижается. Драва – уровень воды слегка повышается. Дрина – уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 4 июня 2021 года.
Водостанье.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Časova 24 minuta, talas i radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom. I evo nas u poslednjem satu našeg magazina, priče okrenute uglavnom kulturi i sportu. Sada ćemo govoriti o našoj kući, jer već izvesno vreme Radio Beograd se pored zvuka bavi i audio-vizualnim sadržajima. O jednom takvom projektu, da kažemo, biće reći u narednim minutima, s obzirom da je ovogodišnji pobednik takmičenja koje se zove Kopeam, kreirajte program uz korišćenje arhive, osvojio nagradu, glavni je pobednik ovog takmičenja, nagrada je međunarodna i tiče se Mediterana, tako se i zove ova audiovizualna forma koju smo mi poslali na to takmičenje, Sefardi Nit Mediterana, čiji je autor ili autorka Marija Vitas, etnomuzikolog, inače saradnik naših tematskih kanala. Dobar dan i dobrodošli, čestitamo na nagradi.
Dobar dan, hvala najlepši i hvala na pozivu.
Hteli smo da upoznamo i slušalce s ovim uspehom. Dakle, možda da objasnimo prvo kakva je nagrada, šta je to Kopeam i kako to da smo mi pobedili? Ako to uopšte možda se objasni.
Da. Kopeam je jedna asocijacija ili mreža, kako god, međunarodna, regionalna zapravo, koja je usmerena na promociju Mediterana, na povezanost mediteranskih zemalja. Tu su razne stvari, su kod njih organizuju konferencije, razni konkursi postoje. Jedno od naglasaka je, rekla bih, kod Kopeama na audiovizualnim delima, na projektima. I sad i u okviru toga postoje različiti konkursi. A inače da kažem da Kopeam mrežu čini blizu 30 članica, a članice su zapravo emiteri sa prostora mediteranskih zemalja, znači Mediteran u onom najširem, najrastegljivijem smislu.
Sve što gravitira.
Jeste, jer u koji upadamo i mi, da, jel, kao da. Srbija, što nije baš tipično mediteranska zemlja.
Nismo baš na Mediteranu, ali tu smo u toj regiji.
Jeste, da, jeste, jer, jeste, to se posmatra onako i kulturološki i istorijski šire. Jel, pa tako u tom smislu i Srbija može da pripada Mediteranu, jer je povezana sa ostalim mediteranskim zemljama istorijski, kulturno. Dakle, blizu 30 je članica, to su emiteri, dakle, audiovizualni emiteri, i u tom smislu je i RTS jedan od članova.
Da, i onda ste vi došli na jednu zaista zanimljivu ideju da povežete baš tu nit Mediterana narodom koji je prisutan u većini tih zemalja, to su Sefardi, jel tako?
Jeste, jeste, pa kada je stigao taj konkurs, konkurs se inače zove, i mislim da je ovo bilo treće izdanje, konkurs se inače zove Kreiraj program uz korišćenje arhive. Dakle, suština je da, i namenjena je mladim autorima u rasponu od 18 do 40 godina.
Da, i kada je reč o arhivi, onda možda nemamo premca, barem u širem, široj okolini.
Jeste, jeste, tako je. Tako da je to bilo sve zaista uzbudljivo, jer sad mi smo se razmišljali, dakle, stigao je taj poziv na konkurs. Ove godine konkurs ima pod temu svoju. Tako da je tema ovoga puta bila odnos između mediteranskih zemalja, istorijska perspektiva. I onda, eto, dobili ste priliku, pa ajde sada smisli šta ćeš da radiš sa tim, kako da se priključiš tome. Naravno, odmah smo shvatili da, mislim, jedini naš način da doprinesemo i da nešto probamo jeste kroz muziku, jer je to naša kompetencija. Mi se svi ovde na tematskim kanalima i uopšte i u drugim nekim aktivnostima, bar ja, bavim se isključivo muzikom na razne načine. Dakle, to je moje iskustvo, ono gde plivam u vodi. I onda sam razmišljala, pošto je prvo trebalo smisliti tu osnovnu ideju, šta, kojom pričom da se priključimo konkursu. I onda sam razmišljala, dobro, muzika, uvek ide mi od toga koja je publika, ko su ti ljudi koji će da nas slušaju, gledaju i procenjuju. I znam, pouzdano iz raznih drugih situacija, uvek je dobro kad se ponudi nešto što ima i lokalno nešto, nekog šmeka lokalnog.
I onda ste se opredelili upravo za takvu
vrstu. Jeste, jeste. I onda razmišljam, aha, šta je ono muzički, pa šta što povezuje? I tako se setih Sefarda. Prosto kao jedan muzikolog i kao neko ko dugo godina se bavim pisanjem u muzici, muzičkom kritikom, promocijom, organizacijom, i mnogo pratim world music scenu, da kažem, to mi je uža specijalnost. Dakle, world music scena, odnosno etno muzika i domaća scena i svetska scena, i prosto nije mi neki problem da mi tako iskrsne neka ideja u glavi. Sefardima sam se, kao i nekim drugim temama, bavila na neki tako medijski, promotivni, kritički način.
I sad samo u slučaju da se neka od slušalaca pita ko su Sefardi, ako ih ima, da možda imaju neku nedoumicu.
Da, dakle, Sefardi su grupa Jevreja. Kao što znamo, Jevreji se dele u dve osnovne grupe. Jedna su ti Sefardi, a druga su Aškenazi ili istočnoevropski Jevreji. Dakle, oni se, mislim, prepoznatljivo razlikuju im se i prezimena, razlikuju im se i jezik.
Da kažemo u nekom nukleusnom smislu neka dva plemena, ili tako?
Pa recimo, na da. E sada, Sefardi su, ono što je vrlo karakteristično za njih je to iseljavanje iz Španije krajem 15. veka, zapravo su bili prognani odande, i onda su se oni raselili po prostoru, jednom veoma širokom, po Mediteranu, zahvatajući Severnu Afriku, zahvatajući Balkan, Istočnu Evropu, tamo sve ka Bliskom Istoku. I u tom smislu su oni interesantni. Dakle, Sefardi kao uopšte tema, kao narod, odlično mogu sami po sebi da odgovore na zahteve ovog konkursa, na tu temu.
Jasno, naravno, povezujuća nit.
Jeste, i onda je trebalo, dakle, razmisliti, stvoriti neku ideju, pa sam prosto složilo te neke razne kockice, šta je ono što je može još da bude dodatno vezivanje, pa se setih tako nekih pesama, kao na primjer čuvena Lela Vranjanka, koju je proslavio Staniša Stošić, za koju naš narod sigurno u dobroj meri smatra da je narodna pesma, zapravo je autorska, ali i to je diskutabilno, jel? Dragan Toković je potpisan kao autor, ali u stvari je to korišćena tema raznih drugih naroda. Znači, mnogo pre Staniša Stošića se tu uveliko pevalo u Grčkoj. To je i poznato i kao Rembetiko stvar, ali postoji i turska verzija, postoji i sefardska.
I dakle, sa pravo mnogim jako poznatim kompozicijama ista stvar, ili
jeste,
tako?
Jeste, da.
Mi se čak ponekad svađamo sa narodima okolo čija je to
baš
muzika.
To i kad ste pomenuli lepo tu reč svađanje...
Nije baš lepa, ali je realno.
Da. Šta je suština i ovog dela, za koje želim da naglasim da je i pravi autorski rad bio? Dakle, ovdje smo pričali o toj mojoj inicijalnoj ideji, ali ne bi ovo moglo da se desi da nije bio fenomenalan tim koji je i iskusan, ali ono što je pre svega važno, imao je mnogo dobru energiju. Pa ću poslije da naborim sve koji su učestvovali na tome.
Možete
ali
odmah,
ovo,
da.
Aha.
Da recite.
Dakle, sve je rađeno u multimedijalnom udeljenju Radio Beograda. Tako i nastalo to audiovizualno delo, jer u suštini Radio Beograd i pravi taj jedan prodor ka ne samo audio, nego i ka audiovizualnim sadržajima, jer želimo da odgovorimo na potrebe slušalaca, gledalaca, uopšte publike ovog trenutka, ovog doba. A ko je radio pre svega na ovom delu su montažer Ognjen Škrbović, Marijana Rajić i Snežana Grujić, također jel, sa ekipa sa tematskih kanala.
Da, i da li je sad to i praćena jedna osnovna ideja i u nekom dogovoru ste napravili prosto neki miks vaših ideja i dobili 12 minuta neke audiovizualne filmove. Možemo li to da nazovemo kratkim filmom?
Pa jeste kratak film onako promotivnog karaktera. To jeste poenta. Dakle, postojalo je ograničenje. Rečeno je delo od 5 do 15 minuta.
Jasno, da ste morali prema tome.
Jeste. Tako da u startu je bilo, znači, prvo je, da kažem, osnova je bila, dakle, ta ideja, onda koncept neki da se napravi. Tu su se složile razne kockice, dakle, ima puno ljudi koji se na Balkanu i bave sefardskom muzikom, pa smo ih zamolili da oni snime sebe, jel, video, kako nešto kažu o tome. Imamo i muzičare koji su u ovom trenutku bave time, pa smo pomenuli i jednu važnu stvar, ličnost Flori Jagoda, koja je i preminula januara ove godine u Americi, koja je sefardkinja iz Bosne, koja je rođena 23. dok je umrla u 98. godini i koja je jedna vrlo interesantna ličnost. I
ona njen taj... govori također u ovom...
Ne govori, ona je...
Mislim sam ako ste ranije snimali.
Ne. Ali smo imali divne onako fotografije iz arhive umetnice Merime Ključak iz Bosne, koja je s njom imala divan odnos. Dobili smo iz njene privatne arhive dve fotografije sa Flori Jagodom, koja je toliko zrače emotivno, to je neverovatno. Puno se emotivnog naboja. Tako da smo koristili pre svega arhivu RTS-a, ali i privatne arhive.
A jeste li očekivali? Ovo je zaista, onda u tom slučaju, zaista ima veliki značaj nagrada. Mnogo je zemalja, mnogo je bilo učesnika, a i tema je vrlo ozbiljna i zanimljiva. Jeste li mislili da će to baš da odnese pobedu?
Nisam baš o tome razmišljala, o pobedi, ali sam se iskreno nadala da će ovo delo da privuče pažnju. I da će te ljude sad i žiri i ko će to sve da gleda, da će nekako da ih inspiriše, da osjete se onako i emotivno pomerenim. Jer uvek mi je ideja kod ovih stvari kad se rade, bilo ta neka audio forma, bilo audiovizualna, jeste da se i u današnje vreme, jel, nije samo informacija bitna. Informacija ima svuda, svako može doći do bilo koje informacije, ali taj neki autorski pečat mislim da je jako važan. Dakle, jedna lepa, topla priča sa puno autorskog tu pristupa.
Da, i ovdje, ovo je svakako dokaz, Marija, kvaliteta programa koje proizvodi naša kuća, moram to da kažem onako neskromno. Voljela bih da znam da li će moći da se vidi negde ovo vaše delo.
Da, ono se nalazi na sajtu RTS-a, kao da kažem svojevrsni podcast, ali ono što je vrlo važno, bit će emitovano na RTS3, dakle na televiziji, trećem kanalu, večeras u 20:10 i sutra u 14:25. Također, audio forma je već bila emitovana danas u 12 na tematskom kanalu RTS Pletenica.
To je jako lepo. Čestitamo zaista još jednom. Hvala. I nadamo se sličnim ostvarenjima. Pa to jeste i uloga radija, da poveže svoju bogatu riznicu arhivsku, ali tako i ono što bi danas moglo da zainteresuje ljude kada se sve to nekako u miksu jednom prilagodi.
Jeste, jeste. To je inače bilo stvarno uživanje u ovom radu, upravo i taj neki spoj. Mi smo zapravo spojili smo i TV i radio. To je ona lepota. Baš smo se osjećali kao pravi RTS izaslanici.
Još jednom sve čestitke celom ovom timu koji je doprineo da dobijemo glavnu nagradu na ovogodišnjem takmičenju KOPEAM kreirajte u programu uskorišćenja arhive. Reč je o audiovizualnom delu čija je autorka Marija Vita, Sefard i Nit Mediterana. Možete već sutra na trećem kanalu u 20 časova.
Večeras.
Pardon, i 10 minuta da ga pogledate. A svakako i na našim tematskim kanalima o kojima ćemo opširnije pričati i narednih dana, pošto su to zaista neki iskoraci i slika modernog radija. To je nešto o čemu također želimo malo detaljnije da govorimo o ovim našim emisijama. Hvala še jednom, Marija, što ste bili sa nama.
Hvala puno vama.
Marija Vitas, autorka dobitnika prve nagrade na takmičenju KOPEAM, bila sa nama.
Zoveš li da se vidimo? Govoriš li da je veoma, veoma hitno? Kažeš da je među nama gotov, da će posle biti samo gore. Znam da igraš grubo, a ne znaš da igram grublje. Prolaze dan i nedelj, od tebe ni traga, ni glas. Znam, imaš novu puficu, sve je jasno kao dan. Znam da voliš grubo, a ne znaš da volim grublje. Čuo si neke glase i video neke fotografije. Svašta su ti ispričali, nikako sebi da dođeš. Znam da igraš grubo, možda igram grublje. Počinješ da me zoveš, tražiš da se opet sastane. Govoriš, ne možeš bez mene. Nikako da me zaboraviš. Znam da ti prija grubo, ne znaš da ti prija grublje. Šalješ svoje prijatelje da ispitaju situaciju. Prenose mi poruke, daju mi savjet. Znaju da igraš grubo, ne znaju da igram grublje. Počinješ da me uhodiš, da posećuješ mesta na kojima ću možda biti. Na koncu ostajem do kraja, odlazimo na plažu. Znam
Znam da voliš grubo, ne znaš da volim u grublje. Misliš, pomirili smo se, sad je sve opet kao pre. Ništa ti više nije jasno, počinješ da besniš. Misliš da igraš grubo, al ne znaš da igram grublje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita. Režija Andrea Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun. Reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.
12:46, talasi Radio Beograda 1, ovo je magazin na Prvom i govorimo sada o jednom kulturnom događaju. Likovni umetnik Nikola Džafo je prošlogodišnji laureat Ulusove prestižne nagrade Zlatna paleta koja se dodeljuje za slikarstvo i tim povodom priredio je izložbu u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije pod nazivom Odlazak u belo. Sa njim je razgovarala Mirjana Boba Stojadinović.
Kada je maja 1999. godine Džafo u galeriji Ulusa priredio izložbu slika, upravo slika koje i sada izlaže, izložba je nosila naziv Odlazak u belo. Kako on objašnjava, u nekim domorodačkim ostrovskim kulturama mlađi ljudi koji su nesrećnim slučajem izgubili partnera, onda Džafo nastavlja:
te gospođi, te stvore ofarbaju se u belo i eliminišu se, izdvoje se u rehabilitaciju, inicijacija, pokušaj da se to zaboravi, sve to, i oni posle neke izvesne, kao se kaže, vremenske periode se vraćaju u život, da ne bude, znaš, nestan. I to je ovaj odlazak u belo. Jeste to i protestna nota i čišćenje ekološko od šita i ono što ima previše, dođenje stvari u red, u stvari to je bio moment da se razmisli, da se dovede stvar u red, da se spremi za nekakva inicijacija za novo, da ćeš izaći ponovo, da ćemo se oporaviti. I eto, to se dešava pred 22 godine.
Ali na izložbi, znači, to su slike koje su bile jednom slikane, pa preslikane belo, pa
ofarbane, okrečene u belo, i onda pa su slikane. čekale su, prošlu godinu, pretprošlu su, ja počeo ponoviti. Oni su 20 godina stojali.
Ali ti si ih onda opravo...
Onda sam probao da ih, ajde, da ih vidim šta će se desiti, da oberem tu belu boju, ja probao, i svi može... Diva, sad otkrivam proces metodologije rada. Diva četka, to se opere, voda, kvas, sve su dovedene do ovog stanja kakvi su sad. To ne može bolje da se očisti. Ali to se dobija novi moment, novu patinu. I uopšte dobija jedan tretman koji ima sasvim prolaz. Sasvim prolaz, sasvim je slikarski i zadovoljava celu priču. A onda već kad ide u novi proces, onda je bilo i želja, kako je neko rekao, neka intimna nužda, potreba da se zadovolji neko ko je rekao, da ima nekog još više smisla, pa onda kome se šta sviđa, je izrazi želje da mu ja nacrtam, pa ću mu, dao Bog, to pokloniti i ostaće mu u amane. Portret sam prvi premazao, ali to će na izložbi da vide i kad dođu pa će pogledati. Nema otvaranja to da bude svima jasno. I ako bude, ja ću onda da napiju koktel zatvorenog tipa. Jer je ovaj sramotan budžet za ovu izložbu. To je vrlo bitno. Jer s 14.000 bruto ne može iz Novog Sada se doveze i odveze i napiju izložbu. I još štampa, ko to uradi, dajemo poklanje za sve slike. Znači, to nema smisla.
Ali bez obzira na to, ti si ostao u udruženju, izlagao si prošle godine, dodeljena ti je nagrada i sad si se opet vratio na nultu tačku.
Jeste. Pa na nultu tačku u svom poslu, eto, to je drugo. Ja sam rođen sindikalista. To jeste sindikalna priča, ne? Strukovna, i to poštuješ. Ja sam i ovdje u Novom Sadu, pošto tamo živim isto. Bez obzira što imam jako one karabas i loš odnos sa državom, šta možeš, država je bezobrazno loša, ne brinuća i tako dalje. Ne može bez sindikata da ima umetnosti dobro organizovanog udruženja, nema šanse. Koji sve ostalo.
Priču zabeležila Mirjana Boba Stojadinović, izložba Odlazak u belo može da se pogleda u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije sve do 13. juna, još 10 minuta do 13 časova. Sportske teme su na redu. Pri kraju današnjeg izdanja magazina na Prvom u studiju je Snežana Pantović i aktuelni sportski događaji su njena tema.
Jeste, ima i nekoliko veoma značajnih takmičenja međunarodnih, naravno, koji su u toku. Počet ćemo sa kajakaškim šampionatom Evrope u Poljskom Poznanju. Ono što je dobro jeste da je nastupalo 7 srpskih posada i sve su bile više nego uspešne. Od tih 7 posada, 5 posada izborilo je nastup u finalima, dakle borit će se za medalju u svojim finalnim disciplinama. Imaćemo i 2 polufinala gde je konkurencija malo jača, pa do finala se stiže preko polufinala, a ne direktno kao što je ovih prethodnih 5 posada uradilo. Dakle, u finale su se plasirali četvorosed na 500 metara, Grujić, Novaković, Dragosavljević, Torubarov, zatim Kristina Bedeć na 1000 metara u jednosedu, zatim jednosedu u muškoj konkurenciji na istoj distanci, Bojan Zdelar takođe u finalu, Milica Starović-Novaković plasirala se u finale K1 200 metara, Strahinja Stefanović, njih dvoje će ići u Tokiju, učestvovaće na olimpijskim igrama i pokazuje odličnu formu. Plasirao se u polufinale, takođe, dakle, jednosed na 200 metara, dvosed na 1000 metara, Marko Tomićević, Milenko Zorić je takođe u finalu i Marija Dosanić i Anastazija Bajuk uspele su da dođu do polufinala u disciplini K2 na 200 metara. U 14 časova i 20 minuta imaćemo finale, naš četverac na 1000 metara, Holper, Džambeta, Subotić i Vekić. Laslo Đere igra protiv Aleksandra Zvereva u trećem kolu Roland Garrosa danas, a meč 655. igrača sveta trebalo bi da počne negde oko 13 časova i 30 minuta. Možete ga gledati u prenosu na našoj televiziji, na RTS-u. Zverev ne briljira ove godine, međutim osvojio je 2 turnira, Masters u Madridu i u Acapulcu, tamo je igrao sa Đereom i triumfovao u osmini finala bez izgubljenog seta. A ruska teniserka Jana Sizikova zadržana je sinoć u policiji u Parizu zbog sumnje da je učestvovala u nameštanju mečeva na Roland Garrosu prošle godine, preneo je AFP. Košarkaši Denversa, predvođeni Nikolom Jokićem, plasirali su se u polufinale zapadne konferencije u NBA-u. Oni su slavili ukupno sa 4-2 u pobedama nad Portlandom. Sledeći protivnik Denvera biće Phoenix Suns, koji su eliminisali šampione Los Angeles Lakers-e, a njihov prvi duel biće u noći između ponedeljka i utorka. Nikola Jokić, po rečima igrača Portlanda, apsolutno već sada zaslužuje da bude MVP NBA lige. I evo jedna informacija koja nam je stigla iz Tokija, tiče se održavanja olimpijskih igara koje bi trebalo da počnu 23. jula. Jedan od članova upravnog odbora Japanskog olimpijskog komiteta, Kaori Yamaguchi, optužio je organizatore igara u Tokiju da potpuno ignorišu javno mnjenje u Japanu, koje je protiv održavanja najveće svetske smotre sporta. Ovo je preneo danas Reuters. Naime, ankete su pokazale da je stanovništvo Japana, posebno Tokija, ogromnom većinom protiv održavanja igara zbog povećanog broja novozaraženih usled pandemije koronavirusa.
Najljepše hvala, bila to Snežana Pantović koja je za magazin na Prvom pripremila hroniku sportskih događaja. Do 13 časova ostalo je još 6 minuta. Vreme danas toplije, u većem delu zemlje pretežno sunčano, najviša dnevna koja se očekuje između 22 i 26 stepeni, saopštio Republički hidrometeorološki zavod i dao nam izglede vremena do 11. juna, dakle pretežno sunčano i u subotu, a do kraja perioda, dakle do 11. promenljivo oblačno. U nedelju će doći ti oblaci, zadržat će se u ponedeljak i utorak, bit će samo mestimično kiše i lokalnih padavina. Vreme je i da završimo današnje izdanje magazina na Prvom. Sa vama su bili tonmajstor Ivan Petrović i Žarko Bovan. Nataša Mančić je muzička urednica, a ja sam Mirjana Nikić. Ostanite, ostalo se Radio Beograda 1 sledi za nekoliko minuta izdanje, novo izdanje vesti, tačno u 13 časova, a do 13 časova ostalo još 5 minuta.